You can be seated if you will, and I want to.
Dere kan sette dere om dere vil. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet til Gud for privilegiet å være her og møte felles borgere av Guds rike. Når dere folket har samlet dere her ute denne morgenen i denne broderens hjem for å ha litt fellesskap sammen. Dette minner meg på en måte om menigheten i begynnelsen, slik kristendommen først startet. Som Bibelen sier, det var fra hus til hus. De møttes og brøt brødet med hjertets enfold, og det er det vi ønsker å ha denne morgenen. Mens vi er her, er hjertets enfold ett formål. En ting som vi prøver å oppnå, og dette er å oppfylle Guds plan for våre liv mens vi er her på jorden. Og kan hende, muligens Gud, mange tusen år siden, da han var, ved sin evige visdom, visste at vi ville være her denne morgenen, og ville være tilbake her på denne prærien, eller ørkenen her, i denne lille bygningen. Han visste det for tusenvis av år siden. Nå, vi møtte noen av våre venner som skulle hit denne morgenen fra Tucson, Stricker-familien, og de hadde hatt en generator som gikk dårlig i bilen sin. Vi samlet sammen dem vi kunne ha med, og brakte dem med, damen her og barna, og de kommer litt senere om de kan få fikset generatoren sin. Det var et lite veikryss her ute, jeg vet ikke hvor det var, men vi er glade for å være her. Og nå, broder Isaksen her, vi kjenner hverandre nesten ikke. Ikke mer enn at vi bare vet vi er brødre i Kristus, og vi har hatt stunder med fellesskap sammen. Og jeg tror vårt første møte var oppe i Phoenix, noen år siden. Og om hans kone er her, vil jeg ikke kjenne henne igjen. Nå, det er så godt vi kjenner hverandre, og vite hvem hans kone er, eller familien hans. Da jeg kom inn, møtte jeg en av våre fargede brødre som sto i døren, en veldig fin kar, med et håndtrykk, vet dere. Fikk en på en måte til å føle seg bare så velkommen, vet dere, til å komme inn og være iblant denne gruppen som dette denne morgenen. Og det gir meg et privilegium. Og nå, jeg har hatt privilegiet å tale på mange overfylte steder, hvor det sannsynligvis kan ha vært tusener på tusener av mennesker som var samlet. Men høydepunktene i min tjeneste er stunder som dette, når det er kanskje et dusin eller to som sitter sammen. Virker som Gud kommer nærme folket. Jeg tror vi føler oss mer kjent, og når vi samles i små sammenkomster. Det virker som at når Guds ord er så fremtredende for oss, er når vi, han sa, hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Forrige kveld, nær midnatt, var jeg sammen med i hjemmet hvor det var en mann og hans kone, og en ung jente holdt på å miste forstanden over en liten affære som hadde skjedd. Og når vi var samlet sammen, var den lille unge jenta og jeg i et rom, for de tingene som måtte bli sagt, det var, jeg ville heller vi skulle være sammen. Og der kom dette lyset, denne Herrens engel, og kom rett over hvor vi var, viste at Gud holder sitt løfte. Og i går, hvor det var en ung mann på 22 år gammel, av en veldig høytstående familie, hadde fått kusma, og kusman hadde gått på ham. Og mange av dere voksne vet hva det er, spesielt for menn. Men det virkelig tar nesten livet av dem. Og denne gutten, i flere dager, nesten to uker, hadde hatt 40 i feber. Nå, dere vet det, er en dødelig tilstand der. Og legene hadde rett og slett gjort alt de kunne med penselin og alt for å knekke den feberen, for den infeksjonen. Men det virket som det ikke hadde noen effekt. Men på ett øyeblikk innenfor Gud forlot all feberen den unge mannen. Han reiste seg opp, frisk, og det bare viser at hovedpersonen er Kristus. Det er derfor vi er her denne morgenen i dette hjemmet, for å tjene Kristus på denne sabbatsdagen. Vi har sett fram til en anledning til å komme hit og møte vår kjære broder og dere folk, Og har mottatt deres tiender som den broderen har sendt meg mange ganger fra denne lille forsamlingen her ute. Og slike skatter som det holder jeg veldig hellig for min egen tilværelse, for jeg vet at jeg må svare en dag om hvor det gikk derifra. Og jeg vil virkelig setter pris på, og ønsker å uttrykke min takknemlighet for lojaliteten til dere folk, for den tanken som dere har gjort, kjenner til tienden som dere har, og møtes i hus som dette, og likevel ønsker at det lille dere har skal gå, så godt dere vet, til støtten av tjenesten. Så derfra må jeg være ansvarlig for det, og jeg ønsker å være en god forvalter for Herren, og når jeg må svare på den dagen for hva vi har gjort på jorden. Nå, det er en ting. Ute her blir vi ikke plaget så mye med trafikkstøy. Og det er bra. Og så nå, jeg vet nesten ikke hvordan jeg skal si dette, men jeg kunne ønske vi holdt en vekkelse her ute, hvor vi hadde flere dager med det, fordi, slik som dette, kommer bare inn og sier, hvordan har du det? Jeg er glad for å møte deg, og taler en liten stund om Herren, og drar igjen. Det er meningen at jeg skal være i Tucson 1:30. Og hvordan, vi møtes bare her slik som det, og håndhilser på hverandre og sier, hvordan har du det? Glad for å ha møtt deg, og drar av sted. Men, dere vet, jeg tenker på at en dag, da vil vi møtes hvor vi ikke skal si adjø. Vi skal ikke si, det er godt å se deg, håper du kommer tilbake igjen. For, her kan vi få noen få timer sammen. Der kan vi sette oss ned og snakke en million år, om det er noe slik som tid. Og det vil ikke være noe mindre tid enn da vi satt oss ned. Skjønner? Det er rett og slett evigheten. Det er ingen ende på det. Og å tenke på tid når vi er der og slik som det, og når vi skal gå ned gjennom korridorene i Guds mektige paradis, og englene synger lovsanger, og nå er tiden da vi må kjempe for å vinne slaget, og for å seire over tingene i verden. Og der, vel, det vil ikke være noen kamper der. Den siste bønnen vil bli sagt. Det vil ikke trenges å ha bønnemøte lenger. Det vil ikke være noen flere steder for folk å bli frelst. Det vil ikke være noen sykdom å helbrede. Og det vil bare være en stor, herlig ting. Og hva kunne vi som mennesker denne morgenen? Hva kunne vi love? Hva kunne vi se på som ville være noe større enn å se på det løftet for den tiden? Skjønner? Vi tenker på dette her. Jeg ser på forskjellige i alder, fra små ammende babyer til sine mors fang, til de små skoleguttene, tenåringsjentene og guttene, og så de middelalderne, og så de eldre. Skjønner? Og skolegutten var forrige år på sin mors fang, en ammende baby, skjønner? Og tenåringen ble skrevet inn på skolen bare forrige år, ser det ut som. Og den middelalderende var en tenåring, og så den gamle, bare, skjønner? Det er akkurat som en damp som flyr inn i jorden og faller bort. Salomon sa, tror jeg det var, det er som en blomst, den reiser seg opp, og deretter blir den kuttet ned og kastet bort. Og vi ønsker å gjøre nytte av den tiden vi er her. Så la oss nå snakke med ham nå, mens vi bøyer våre hoder i bønn. Og om det skulle være noen her som vil bli husket i bønn, for eksempel som er syk eller har behov, om dere bare vil gjøre det kjent for Gud i deres hjerte, si, nå, Herre, jeg har kommet for å be i denne bønnestund. Og om dere bare ville, så jeg kan vite, på en måte, om dere bare vil løfte deres hånd opp, og slik som det, si, husk på meg, Herren velsigne dere rikelig.
Almighty God,
allmektige Gud, du som formet himmelene og jorden, ved ditt ord, vi har kommet sammen her denne morgenen for å tale om dette ordet, om den store som er ordet.
Vi takker deg for dette grande privilegiet.
Vi takker deg for dette store privilegiet å komme tilbake her midt ute i ørkenen. Det var der en dag hvor en brennende busk trakk oppmerksomheten til en profet på rømmen, og der fikk han et nytt oppdrag og ble sendt, som ble en stor utfrier av folket på den tiden, av Guds arv som var i fangenskap. Å, store Gud, vil du ikke komme hit til oss midt i ute i ørkenen denne morgenen? I det vi vet at du er i store katedraler over hele jorden, og vet at du er den evige Gud, og det er ikke noe sted som er for lite, eller inte sted, eller samme hvor mye vi er spredt utover jordens overflate. Likevel er du alle steds nærværende, kan være overalt til enhver tid. Vi takker deg for dette. Og i denne forsamlingen denne morgenen takker vi deg for våre broder og hans lille flokk her, og for deres mot og lojalitet til Guds sak på jorden i dag, og vi ber om dine velsignelser over dem. Og må, så lenge som det er et lengtende hjerte til Kristus, må det alltid være en budbærer et sted for å gi, bringe budskapet til det lengtede hjertet. Og vi ber, himmelske Far, for behovene til disse menneskene som løftet sine hender nå nettopp. Du vet hva som pulserte under deres hånd, rundt deres hjerte. De hadde et behov. Om det er sykdom, Herre, du som tok Paul Sherritt, som nettopp ble snakket om bare for noen timer siden, da han lå mellom død og liv, med en feber som raste som all den medisinske vitenskapen ikke kunne stoppe, og likevel et lite bønnord stoppet feberen øyeblikkelig. Du er Jehova Gud. Vis at du er like så til stede, og like så virkelig i dag, her, midt ute i denne ørkenen, slik du var i de dagene med Moses, der, midt ute i ørkenen. Vi takker deg, for jeg vet at du vil høre bønn, og vi kommer til deg ydmykt og oppriktig. Vet at det vil være feil å be deg om ting som vi bare forestiller oss i våre tanker. Vi ønsker å være ærlige og helt sikre om det vi ber om. Vi må tro det, og vite at det er Guds vilje og gi det til oss. For vi har gjort det klart i våre hjerter, med alt vi vet, Herre. Så, jeg ber om at du må helbrede hver syk person som er her denne morgenen. Frels alle som er fortapt. Gi det. Må noe bli sagt eller gjort i dag som vil få dem til på det stedet hvor de sitter eller står langs veggene eller hvor enn det måtte være, at Guds forankrende tro vil komme inn i deres hjerter, og det vil avgjøre det en gang for alle. Gi det, Far. Velsign broderen som har latt oss få ha hjemme her til møte. Tal til oss nå gjennom ditt ord. Det er derfor vi er her, Herre. Vi elsker å ha fellesskap med hverandre, men likevel er det deg vi ønsker, Herre. Vi kan gå ut og under trærne et sted og sette oss ned og snakke med hverandre, men her er vi samlet for å finne nåde hos deg. Vil du ikke høre oss nå, Herre? Vi har åpnet en plass i vårt hjerte, så du kan trone i dag for å snakke til oss og fortelle oss om behovene som vi har, og din kjærlighet uttrykke til oss som vi uttrykker vår kjærlighet til deg. Vi ber om dette i Jesu Kristi navn. Amen. Der, om det er noen som bak der inne som ønsker å sitte ned, jeg ser noen stoler her, så dere kan være samlet, og ønsker å ha det mer komfortabelt. Nå, disse tider som vi lever i er veldige tider, og i går, mens jeg tenkte på hva jeg skulle si i dag, vet jeg har sett fram til å komme ned dit, og hva skulle jeg si når jeg kom ned, det lille bønnemøtet? Og jeg ba Herren hjelpe meg, og jeg plukket opp noen få notater fra et skriftsted her, som jeg ønsker å gi til dere folk denne morgenen, mens vi venter på Herrens velsignelser. Og vi ber nå om at du må åpne ditt hjerte og forstå den minste, svakeste lille bankingen av Kristus på hjertet. Og husk, du, om du ikke er en troende og aldri har akseptert Kristus enda, dette vil være den største ting som noen gang har skjedd deg. är att vara samlat i detta hemme denna morgonen, att när denna bankingen kommer till ditt hjärta, där som du vill acceptera det, att det är en dörr till liv, och avfärda det är död, och det är därför vi är här denna morgonen, för att visa dig att det är en öppen dörr för en var troende som kan tro. Nu önskar jag läsa från Uppenbaringsboken om Jesus Kristus, det 15 kapitlet. Jag önskar att läsa en portion, de första 4 versen i det 15 kapitlet av Uppenbaringsboken. Därefter såg jag ett annat tegn i himlen, stort och underfullt. 7 änglar med de 7 sista plagorna, för med dem är Guds vrede fulländ.
And I saw as it were a sea of glass mingled with fire.
Och jag såg något som liknade ett hav av glass blandat med ild, och dem som sejret över dyret, över bildet och över hans märke och över hans namns tal, så jag stod på glasshavet, hade Guds harper. Och de synger Moses, Guds tjeners sang, och lammets sang, och säger, stor och underfulla är dina gärningar, Herre Gud, du allmäktige, rättfärdig och sanne är dina vägar, du de helliges konge. Vem ska inte frukta dig, o Herre, och är ditt namn, för du alene är helig, och alla folkeslag ska komma och tillbe framför dig, för dina rättfärdiga domar är blivit uppenbara.
And if the Lord will, I would like to take a text from that.
Och om Herren vill, önskar jag att ta en text från det, och kalla det en V-dag, seiersdagen, som vi symboliserar det, en komplett seier. Disse menneskene i kapitlet som vi nettopp har lest hadde nettopp vunnet seieren. Jeg synes at ordet seier er et flott ord i det engelske språket. Det betyr at du har bekjempet fienden, og du har overvunnet, og du er en seierherre som har seieren.
And we sing songs and cheer.
Och vi synger sanger och jublar över en seger. Och här finner vi att det var noe dessa människor hade kommit till detta hav av glas blandat med ild. Och de hade fått seger över dyret, över bildet hans, över märke och bokstaven i namnet hans. Alla dessa ting, de hade fått seger över dem och var seierherrer som stod på den andra sidan vid hav av glas blandat med ild, sang lovsanger till den allmäktige Gud. Nå, och tala om seier och V-dagar och slikt bringer oss tillbaka till tanken om krig när vi tänker på V-dag.
Just recently in the last few,
för de helt nyligen de sista få åren kom vi till en dag som vi kallade V-dag av krigen, hvor de fick segern över fienden. Och det är synd att vi måste tänka på det. Men världen har blivit genomvåt av människoblod helt sedan blodet till rättfärdige Abel. Det första människoblodet som skedde på jorden var rättfärdige Abel. Och han, grund till att han måtte utgjöra sitt blod, var för det han hade stått rätt med Gud, och Gud hade accepterat hans soning som han hade, vid tro hade offret till Gud detta lamme.
And his jealous brother, being jealous of him, slew righteous Abel.
Och hans sjalu bror var sjalu på ham, dräpte rättfärdige Abel, och den samma grund har omtrent förorsakat utgjörelsen av allt människoblod på jordens överflata. Och den gamla jorden är sannolikt genomvåt av det över hela världen, människoblod. Vi, det er en grunn for det. Det er en grunn for at det ville bli at dette menneskeblodet var utgitt, og vi finner ut at den første årsaken var på grunn av sjalusi, at Kain var sjalu på Abel fordi Gud aksepterte Abels offer. Og Hebreerne 11 forteller oss at Abel offret et mye bedre offer til Gud enn det som Kain offret, og Gud vitnet ved det. Og Kain, selvfølgelig, som var sjalu på dette, fordi hans offer ble avvist, og Abels akseptert, og Abel gjorde dette ved tro. Bibelen sa at han gjorde dette ved tro. Ser at de to guttene prøvde å finne nåde hos Gud for å komme tilbake, fordi de visste at de kom helt nylig fra livets hage, og de hadde falt på den andre siden ved sine foreldres overtredelse, hadde gjort dem til understøtter til døden, akkurat slik vi har lært denne morgenen, understøtter til døden. Og de ville vite hvordan de kunne komme tilbake til det stedet hvor de kunne finne liv igjen, og ved å gjøre det, De prøvde å finne nåde hos Gud. Og Kain offret et vakkert offer av blomster og frukt fra marken, eller var det nå en som lå der på alteret? Men Abel, ved åndelig åpenbaring, var åpenbart for ham at det var ikke frukt fra marken som forårsaket døden. Det var blod som forårsaket døden. Så han offret blod av en uskyldig erstatning, og Gud aksepterte det, og det har vært Guds sonoffer for våre synder helt siden den dagen. Ingen annen vei, for om han hadde akseptert på et annet grunnlag, da måtte vi ha kommet på det grunnlaget for å bli, for å finne nåde hos Gud. Men Gud aksepterte kun det uskyldige blodet av et uskyldig vesen. Skjønner? Og derfor, om skjønnheten og de store stedene ville ha vært Guds godkjennelse, ville vi i dag, vi ville ha lurt på, ville han komme hit midt ute i ørkenen, til dette lille hjemmet som er her ved jernbanesporet? Ville han komme ut hit og møte oss? Men om det hadde vært en stor katedral eller skjønnheten som Kain offret, vel, vi ville finne ut at de bare snakket til oss selv og til luften. Men Gud kom på grunnlag av det utgytte blod. Så, uansett, i dag, hvor små vi er, hvor fattige vi er, eller hvor store vi ønsker å være, og offret et Gud et større sted, men Gud ville ikke akseptert det noe mer enn han ville akkurat nå, for vi kommer på grunnlag av det utgytte blod av en uskyldig stedfortreder, som er Kristus, som døde for oss syndere. Nå, grunnen til at dette blodet var blitt utgitt er fordi, tror jeg, at mennesket ønsket å... Gud inviterer mennesket til å se, men mennesket ønsket å vise seg selv. Mennesket ønsker å se på hva Gud prøver å vise ham, på grunnlaget av hans egen idé om det. Skjønner? Gud prøver å vise menneske noe, men menneske ønsker å akseptere det på hva han, slik han ser på det. Men det er akkurat som om noen ønsker å vise et landskap. Det må være en grunn til å vise dette landskapet. Det er, om du sier, se bort dit på fjellet. Nå, det er noe der som tiltrakk seg din oppmerksomhet, så du prøver å be meg om å se på fjellet. Skjønner? Eller, se på dette treet. Ser dere? Det er noe med det treet som du vil jeg skal se. Nå, Gud prøver å få mennesken til å se på den uskyldige erstatningen som en vei tilbake. Og mennesket vil se på det på sin egen måte. Han vil ikke se på det Gud prøver å vise ham i denne uskyldige erstatningen. Derfor, det er det som har forårsaket problemet. Da, når mennesket gjør det, som det var, tar opp kikkerten for å se på lang avstand for å se hva Gud prøver å vise ham, feiler han i å fokusere kikkerten riktig. Her på veien for ikke lenge siden, kom fra en tur oppe i fjellet, sa noen, her, ta denne kikkerten og se over her på en viss ting. Vel, jeg tok opp kikkerten. Jeg så tre eller fire forskjellige objekter. Nå ser dere, jeg visste at det var noe galt med det. Skjønner? Nå, denne antilopen sto der på engen. Det så ut til å være tre eller fire av dem som sto der sammen. Nå, hva det var, antilopen var helt nøyaktig én antilope. Kikkerten var helt i orden, men det jeg måtte gjøre var å skru på fokuset til jeg fikk alle tre antilopene inn til én, og ble én antilope. Skjønner? Og da den, se bak meg, visste jeg det var igjen. Skulle være en antilope, fordi det var det jeg ble fortalt. Men å ta opp kikkerten og se gjennom den, jeg så, si, tre antiloper som sto der. Vel, kikkerten var ute av fokus. Jeg måtte fokusere den kikkerten tilbake, til jeg fikk den til et sted til jeg, hvor jeg så den ene antilopen. Og da drar kikkerten den nær nok til meg, så jeg kan se hvordan den ser ut. Nå, Gud gir oss Bibelen. Når Bibelen er ordet, og ordet er Gud, så det er vår kikkert. Det er våre briller. Men da, når vi ser i Bibelen og ser fire eller fem forskjellige retninger, vel, det trenger fokusering, ser dere. Og vi må få saken på plass hvor vi ser det. Enen høytidige formålet for Gud. Men mennesket ønsker å starte en organisasjon. Gå denne veien, og den andre ønsker. Vel, jeg vet, jeg tror jeg kan bli en større kar enn ham, så jeg vil starte over her. Vi vil skolere guttene våre bedre, og vi vil gjøre dette, og så videre. Skjønner? De feiler i å få kikkerten i fokus. Gud ønsker at de skal se én ting, og det er det uskyldige blodet som var utgitt for deres synder. Det er eksakt. Det er den virkelige tingen uansett. Vi trenger ikke en organisasjon. Jeg har ingenting imot dem, bare de ødeleggelsen som de gjør, og dra folk ut og separere broderskap og ting. Men vi trenger kun å se på én ting, og det er vår erstatning. Det stemmer, og den erstatningen er Jesus Kristus. Og så i dag ser du hvordan vi er vridd ut i organisasjoner. Og de sier, metodisten er en vekkelse. Selvfølgelig, det gjelder ikke baptistene, det er metodistene. Og disse har en vekkelse, og så videre. Og de kutter ut den andre firen hele tiden. Men vi ønsker å se det på den måten. Vi ønsker å fortsette å fokusere til vi finner ut at det er én Gud. Når du ser tre av dem der ute, er det det best du fokuserer kikkerten litt bedre. Skjønner? Du ser noe galt. Så det er best du tar det inn og finner ut at det er én Gud over oss alle. Og han er menneskeslektens Gud. Og om han er Gud i det hele tatt, er han interessert i et hvert menneske, fordi det er hans skaperverk, og han er interessert i barna, han er interessert i de gamle og de middelaldrende. Han er interessert i de fargede av oss, og de hvite, brune, svarte, gule, de forskjellige nyansene på huden vår fra det landet vi kommer fra, og fra våre forfedre. Han er interessert i oss alle. Han er ikke bare interessert i jødene alene, eller i den gule rasen, svarte rasen, hvite rasen, hva enn det er. Han er interessert i hele menneskeslekten, og prøver å få menneskeslekten til å fokusere hans ord ned til én ting å si. Det er én Gud, og den Guden ga en uskyldig erstatning. Ved å komme og bli ham selv, menneske, for å ta bort synd, for å frelse hele menneskeslekten. Profeten Johannes illustrerte det så vakkert. Se der Guds lam som tar bort verdens synd, hver og en. Hele syndeproblemet er avgjort, rett der, i den ene uskyldige erstatningen. Men når mennesket begynner å få tak i Guds kikkert her, begynner han ser på så mye av det naturlige at han ikke klarer å se det åndelige programmet som ordet gir. Nå ser dere, det er en av de store tingene som mennesket gjør når de prøver å se, fordi han ser slik Kain så gjennom kikkerten. Han så på en personlig prestasjon. Kain tenkte, nå, om jeg kan få Abel ut av veien, da er jeg den eneste. Så, ser dere, der, den andre fyren er ut av veien. Det er hva mennesket har prøvd å gjøre opp gjennom årene, er å prøve å få den andre fyren av veien. Når han burde prøve å få den andre fyren inn på veien, med seg, og være en broder, ser dere. I stedet for å prøve å si, den lille gruppen, bare slett dem ut, og den over her, vel, de er det, eller det. Skjønner, vi skulle ikke gjøre det. Vi skulle prøve å bringe hele tingen til et solid bilde, og det er Jesus Kristus. En ung dame forrige kveld på et intervju, hun sa, en forkynnersdatter hadde hatt en slags liten kjærlighetsaffære, og hun holdt på å miste forstanden av det. Hun hadde et sammenbrudd, en veldig vakker ung kvinne på omtrent 23 år gammel, og da hun var en liten jente, omkring 12 år gammel, var hun i Chicago og satt i møte, eller Elgin var det, og satt i møte. Den hellige ånd gikk ut gjennom folkemengden og kalte henne hvem hun var, og sa, du har et murrende hjerte. Legen sier du ikke kan leve til du er 15 år gammel. Men så sier Herren, du helbredet. Og hun følte aldri en gang et hjerteproblem etter det. Og forrige kveld hadde hun en annen type hjerteproblem. Det var et åndelig hjerteproblem. Hennes elsker hadde stukket av og gifte seg med en annen kvinne. Og likevel var hun fortsatt forelsket. Og denne gutten fortalte henne at han fortsatt elsket henne, og hans far hadde skylden. Ja, jeg sa, tull! Han behøvde ikke å gifte seg med den andre jenta. Han gjorde det fordi han ikke hadde den rette slags kjærlighet for deg. Det stemmer. Men, ser dere, det var helt viklet opp i det. Jenta satt der i slik en nedbøyelighet, på en måte. Og hun sa, jeg vet, Johnny elsker meg. Jeg vet det. Skjønner, det var alt hun kunne se. Hun levde i den ene lille verden for seg selv. Hun hadde formet seg selv der inne. Og jeg tok henne i hånden, jeg sa, hør på meg, og Herren viste en visjon, ser dere, som hun visste at jeg ikke visste noe om, at noe hadde skjedd, en hendelse mellom dem, og da det ble sagt, grep det henne med en gang. Jeg sa, nå, når du er ute av det, se til Golgata, så går du ut her og har forsøkt å begynne å drikke, og en forkynnerstatter, en pinsevenn forkynnerstatter, og gjør de tingene som du gjør, prøver å drukne den sorgen. Den mannen, og en som ikke bryr seg et fingerknikk som deg. Jeg sa, se over til Golgata, jente. Det er den eneste veien tilbake. Vi må få selv fokusert til enten vi lever eller dør, synker eller drukner. Det er Golgata, Kristus. Det er det Gud ønsker vi skal komme tilbake til. Og mennesker, i fokus av Guds ord, i stedet for å bringe det sammen og få det til å si den ene tingen som Gud får det til å si, ser vi det på den naturlige siden. Derfor, det mennesket gjør det, han får seg selv i en posisjon, så han bare tar etter den tingen som er presentert. Her er en mulighet for at vi, vår lille gruppe, vi kan gjøre dette og vi vil ikke ha noe å gjøre med resten av dem. Og det, skjønner, det er den første tingen som er presentert, i stedet for å fokusere inn til å vite at det er broderkjærligheten som vi skulle ha for hverandre, og å forstå hverandre, og å elske hverandre, og å tilbe sammen. De fornedrer en mann på grunn av hans klær han har på seg, eller utdannelsen han har, eller fargen på huden hans, eller noe slikt, eller han, og det, derfor det separerer folket, og mennesket tar etter det. Det gir aldri det indre mennesket en sjanse til å virke. Nå, vi er et treende vesen, sjel, legeme og ånd. Nå, men når det naturlige sinn, de to åndskreftene som arbeider i deg, er ditt sinn og din ånd, skjønner? Nå, det naturlige sinnet, det er meget polert, vil prøve å oppnå noe med sin intelligens, skjønner? Og når han gjør det, og selve tingen når han gjør det, kaster han seg selv vekk fra det åndelige mennesket som er inni ham. Og det er det som forårsaker problemet. Rett der, ser dere. Han prøver å få det til i seg selv. Som jeg talte her for ikke lenge siden, jeg tror det var i tabernaklet, at Gud er så stor at han kan bli så enkel. Nå, ser dere, når vi blir store, kan vi ikke bli enkle, skjønner? Vi vet for mye, og vi må, det bare må være på denne måten slik vi ser det, ellers er det ikke i det hele tatt, skjønner? Vel, på den måten går vi glipp av Gud. Men om en stor mann bare kunne bli større og større og fortsette å bli større, hva ville han gjøre? Han ville komme rett tilbake igjen til så ydmyk og så enkel, til folk går rett forbi ham og ikke vet det, ser dere, den store personen som er i deres midte. Helt den samme ting som vi gjør. Vi måler et elektron, vi deler et atom, og vi sender en beskjed til månen, og går over vanlig gress som vi ikke vet noen ting om. Det stemmer. Den lille blomsten, ingen kan forklare eller kan finne livet som skjuler seg i det lille frø ned i bakken for å bringe fram en blomst neste år. Et vanlig gressblad. Alle vitenskapsmenn i hele verden kunne ikke lage en gresstust eller et blad. Skjønner? Du kan ikke gjøre det fordi det har liv. Og derfor ser dere, det har blitt sagt, dårer går med piggsko, der engler er redde for å tråkke. Og det er virkelig sant. Vi går over de enkle tingene. Vi går over Gud. Vi går over en orkidé og ser etter en tusenfryd. Nå, slik er det, ser dere. Går over orkidéen. Og om vi bare forenkler oss selv, går ned, ingen kunne engang se på det vintre der ute. Hva er det? Gud! Hva er det? Det er vulkansk aske med liv i seg. Snu, se utover. Det er et mektig tre som står der. En slags poppel, tror jeg. Hva er det? Det er vulkansk aske med et annerledes liv i seg. Dette slags liv laget et tre. Det slags liv laget et vintre. Skjønner? Og hva er vi? Vulkansk aske med liv i seg. Hva gjorde oss til det vi er? Vi ville ikke ha vært noe mer enn det, men Gud la evig liv i oss, og da ble vi Guds underslåtter. Da legger vi merke til det, fokuserer ordet da til Gud. Men mennesket gir aldri det indre mennesket en sjanse til å forklare hva som er rett. Derfor er det dette som forårsaker problemet. Vi merker dette. Vi finner ut om han ikke gjør det. Hva skjer da? Vi finner ut at dette temperamentet, som Kain, stiger, ser dere, virkelig raskt. Han er sjalu. Han likte ikke at Gud offret sitt, aksepterte Kains Abels offer i stedet for hans. Han ville gå også. Han ønsket sitt eget offer. Han ønsket sitt egen vei. Ser dere? I stedet for å komme over til Abel og si, «Åh, min bror, jeg er så glad for at Gud har akseptert det. Nå har vi en måte som vi vet at Jehova aksepterer denne måten. Fordi han har bevist det ved å motta ditt offer. Vil ikke det være tingen å gjøre? Men i stedet for det ble han sjalu. Nå, ser du ikke at det er det samme i dag i mennesker? Skjønner? Det er bare hans vei, ser dere. Nå, i stedet for å akseptere den veien Gud stadfester å være sann, slik Gud selv beveger seg på scenen og sier, «Dette er det, disse tegn skal følge den som tror. Jeg vil være med dere, endog i dere. En liten stund, og verden vil ikke se meg lenger, men dere vil se meg, for jeg vil være med dere, endog i dere.» Skjønner? Verden vil ikke se meg, men dere vil. Skjønner, Kain vil ikke se meg, men du vil, Abel, ser dere? Fordi det er den samme tingen. Og i stedet for å komme og si, vel, underfullt, vi ser Gud i folks midte arbeider, la oss gjøre det. Nei, sør, med trosbekjennelse, den samme tingen, og grådighet, eller, og med sjalusi, den samme ting som Kain har. Han krever blodet av sin bror. Han prøver å dytte ham av veien, bli kvitt ham. De er ingen annen ting enn en gjeng med hollyrollers. De er små, skjønner, dere vet hva jeg mener. Det er det som startet problemet. Det er hvor problemet startet. Det er hvor de brutte løfter. Det er hvor splittet fellesskap separeres. Det er det som bryter opp hjem. Det er den tingen som startet hjulet i å bevege seg mot skilsmisse. Det er den tingen som bryter fellesskapet. Det var den tingen som brøt fellesskapet i Eden. Er fordi Eva ikke klarte å holde fokuset av sitt syn på Guds ord og lytte til resoneringen til fienden. Skjønner? Skjønner? Om hun bare stod rett med det. Gud sa så. Det avgjør det. Gud sa så. Men hun ville ikke gjøre det. Skjønner? Hun forandret fokuset på kikkerten sin og begynte å se i stedet for at det bare var en vei, ble det to veier. Skjønner? Hun så. Vel, nå, kanskje denne mannen kan ha rett. Kanskje han har rett. Nå, vi vet at Gud har rett. Og kanskje han har rett. Dette er bare mer lys over det Gud sa. Ser dere der? Det er den samme som skjer i dag. Nøyaktig rett tilbake til det samme stedet. Skjønner? Skjønner? Du ser to ideer. Det er kun én. Det er ikke noen trosbekjennelse. Det er ordet, Guds ord, Guds hensikt, Guds plan. Alle andre planer er ikke gode. Dette, og Eva gjorde denne onde ting, og det er grunnen til at Gud i dag, i sitt ord, aldri tillater kvinner å bli forkynnere. Skjønner? Det er bare ikke tillatt i ordet. Denne morgen, i hjemmet vårt, snakket vi og satt oss ved frokostbordet tidlig. Vi hadde ønsket å starte, så vi kom hit til tiden og kom tilbake til den andre avtalen. Så vi snakket ved bordet og snakket om samtalen kom opp og om engler. Min lille gutt Josef satt der, sa noe om engler. Og han sa, «Nå, pappa, han sa englene. Jeg sa, Gud er en mann, men sa, englene er kvinner. Jeg sa, det finnes ikke noe slikt.» Skjønner? Han sa, vel, de har, Sara, min datter, sa, men pappa, sa, de har skjørt på seg, sa, de er kvinner. Jeg sa, det er en psykolog som har tegnet det bildet. De så aldri i Bibelen en engel kalt hun, det var han. Altid han. Ikke, ikke hun! Det finnes ikke noe slik som en engel som en kvinne. Det har aldri vært i Bibelen, og det ikke i den levende Guds menighet. Det finnes ikke noe slik som en budbærer kvinne. En engel en budbærer. Så, Gud tillot aldri det, for Bibelen sier Adam ble først formet, og deretter Eva. Og Adam ble ikke forført, men kvinnen ble forført og falt i overtredelse. Skjønner? Derfor hun, sa Paulus, sa, «Jeg lar ikke en kvinne lære eller ha noe autoritet, men å være i stillhet, som også loven sier.» Nå, i det, ser dere, nå som våre pinsevenngrupper, de her grassroten av det, skjønner? Det de gjør, de får fokuset. Vel, nå, her er en kvinne som kan tale som et lyn. Vel, det ingen tvil i det hele tatt. Absolutt. Jeg har hørt noen kvinner forkynne, kunne tale, som en ikke engang kunne stå i skyggen av å gjøre. Men det har ingenting å gjøre med hva som rettferdig, ser dere. Har ingenting. Paulus sa, om en taler i tunger og det ikke en som tolker, da la han være stille. Si, jeg kan ikke være stille, men Bibelen sa at du kan, ser dere, så slik det. Skjønner, det må bli gjort i en orden, plassert i orden, satt på sitt sted, og bli der for alltid på sitt sted. Ser dere, der, du kom ut av fokus, det forårsaker harde følelser, grådighet og så videre. I stedet for å fokusere oss selv tilbake med ordet, fokuserer vi oss selv ut og ser. Vel, la dem gjøre det de ser, skjønner, som det, bare slik da. Ja vel. Nå, vi finner ut at det bryter opp hjemmenes fellesskap, det bryter opp menighetenes fellesskap, det bryter opp nasjonenes fellesskap, den samme ting. Nasjoner ønsker å se sin egen måte, Tyskland ønsker å se sin måte alene, Russland ønsker å se sin måte alene, Amerika ønsker å se sin måte alene, skjønner? Da, ser dere, slik det, det nasjonenes ånd, du finner det hvor enn du drar, du finner en nasjonal ånd. Jeg dro inn og de har forskjellige måter. Det så merkelig. Om jeg hadde tatt tid, ville jeg bare gått igjennom noen av nasjonene og vist dere. Når du drar inn til Tyskland, finner du en militær ånd. Alt militær. Du må stå rett, gå rett, runde hjørnet rett, og alt, det militær. Drar du til Frankrike, finner du en umoralsk ånd. Bare kvinner og vin og brennvin og saker som det. Skjønner? Drar du til Finland, finner du en lojal ånd på en måte. Alt ærlig. Vi må betale for alt, skjønner. Det må bli gjort. Det må være slik, uansett hvor hardt de må jobbe, hva det koster. Det må være slik. Kommer du til Amerika, finner du en stor ha-ha-ha-ha-ha. Det hva det Ja, det den amerikanske ånden. Noen forteller en skitten vits på radioen, og alle ler av den. Ernie Ford eller noen av dem forteller vits som de har, heter det, overalt. Arthur Godfrey og den gruppen som det, ser dere. Det er den amerikanske ånd. Du finner det slik. Og så blir disse åndene sjalu på en annen ånd, og hva gjør de? De forårsaker krig. Det stemmer. Nå, ser dere, alle nasjonene kontrollert av Satan. Bibelen sier det. Han nasjonenes Gud. Satan tok Jesus opp, fjelltoppen, og sa, «Vis ham alle kongerikene som var i verden. Alle kongerikene på ett øyeblikk, sa, disse mine. Jeg gjør hva jeg vil med dem, sa, jeg vil gi dem over til deg, om du vil tilbe meg.» Jesus sa, «Vik bak meg, Satan. Han visste han ville arve dem i tusenårsriket, skjønner, så han behøvde ikke å bøye seg for ham. Han visste de ville.» Nå, når Gud kommer igjen og setter sitt rike her, ser dere, vil det ikke være forskjellige ånder. En tysk ånd og en fransk ånd og en norsk ånd og en amerikansk ånd. Det vil ikke være det. Det vil være en ånd. Amen. Guds ånd som lever i alle hjerter. Det stemmer. Og det vil være ett flagg, en nasjon, ett folk, ett broderskap, ett Guds faderskap og ett broderskap av mennesker. Sønneforhold. Ja, så finner vi ut at fordi folk gjør dette og forårsaker disse store kranglene og så videre, nå ser dere, så lenge Satan kontrollerer det, kommer det til å være kriger og problemer og krig. Jesus sa, Johannes, Matteus 24, sa, dere vil høre om kriger og rykter om kriger og krig og krig. Hvorfor? For verdens fyrste, Satan, nasjonens makt, det en nasjonal ånd her, en nasjonal ånd her, det djevler. De kan ikke komme overens med hverandre. Skjønner? Har du noen gang tatt en gjeng I Eskimo-landet der oppe, hvor vi reiser med hundesleder Nord-Alaska og langt oppe rundt I det nordvestre territoriet? Da guiden festet hundene der, kalt Husker, og han festet en her og en der ute og en over her. Jeg sa, hva gjør du det for? Sa, de så fulle av djelen, de ville drepe hverandre. Skjønner? Bare drap, det alt de tenker på. Vel, det djevelen, sier dere. Han en morder. Han bare har nasjoner til og med djevler slåss med djevler. Skjønner? De bare slåss med hverandre. Men Gud bare kjærlighet, så dere kan ikke gjøre noe annet enn å elske hverandre. Så, ser dere, hele prinsippet blir basert tilbake igjen til de åndene, nøyaktig tilbake til begynnelsen. Første Mosebok frøkapitlet, og det produserer alt da, som vi har på jorden I dag. Nå har vi kriger og seire, store seire. En nasjon vil komme inn og slå ned den andre, sier, ære, vi vant seiren, vi slo dem. Og så, det første du ser, de blir venner, og tar hverandre I hånden, og har en handel med hverandre. Og etter en stund det en annen president, eller en annen konge, vil komme inn, eller en annen hersker, et annet system. Og det første du ser, her de, barnebarna deres tilbake med våpen, slåss med hverandre igjen, kriger, og rykter om kriger. Og denne andre vil løpe på den andre. Nå skal du kjenne meg, vet du. Jeg seiersherren, og du er den som ute, og så videre. Du bare, som jeg en gang hørte en bemerkning, Gud laget menneske, og mennesket laget slaver. Gud laget ikke menneske til å herske over hverandre. Gud laget menneske til å være brødre. Det stemmer, til å være brødre. Ikke for å herske over hverandre. Ingen overlegen slekt, ingen overlegen nasjon, ikke et overlegen språk. Vi har ett språk, himmelsk. Skjønner? Det stemmer. Vi har ett broderskap. Det menneske. Det menneske uansett hvem han Hvorfor skulle vi slåss og drepe hverandre? Men de gjør det. Og noen ganger får en god nasjon eller en nasjon et system I seg og prøver å gjøre rett og kjemper for sine rettigheter. Da vil den onde nasjon komme inn over den og så vil de ta over og denne nasjonen blir det og så frem og tilbake. Stadig forandringer. Frem og tilbake. Nasjonene har hatt mange, mange store nasjonale seire som de har forsøkt å slåss for sine friheter og det de holder som sitt eget. Og de har hva? Så lenge som Satan kontrollerer dem, vil de fortsette å slåss. Men de har vunnet mange store seire. Store seire. Vi kunne gå tilbake helt til begynnelsen og vise hvor nasjoner har hersket over nasjon og feiringen av store seire, og så videre. Slik som I første verdenskrig, da vi hadde den første verdenskrig, da mange av nasjonene kom sammen og møttes på tysk grunn, og hvor Belgia og forskjellige av nasjoner slåss under de forskjellige flaggene, ble kalt den første verdenskrig. Nå det to brødre som sitter her, eller tre, kanskje fire av dere, som kan huske det. Jeg kan huske det. Jeg 54, og jeg husker som en liten gutt, omkring 8 eller 9 år gammel, I 1914. La meg se, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jeg 5 år gammel da det brøt ut. Jeg husker da de sa det kom til å bli krig, og pappaen min omkring 22, og de måtte sende ham ut I krig. Jeg kunne ikke tenke på det, sende pappaen min ut I krig. Han kom opp over veien. Han på en fjærvogn, og han hadde dratt ned til butikken, som flere miles ned for oss, og han hadde en sekk med bønner på der. Og så sa jeg, jeg tok opp bønnen, og jeg tenkte, om de kommer og starter en krig, vil jeg slå dem med denne sekken med bønner om de kommer. Skjønner? Nå det var bare tanken på krig, at pappaen min måtte dra ut I krig. Vel, trompeten lød, og kjøp deres obligasjoner, og så videre. Og slik vi alle husker det, vi vil dra ut og ha denne verdenskrigen, og vi vil avgjøre det. Og så vil de organisere seg. De organiserte det de kalte Folkeforbundet, og så vil det bli en fred, evig fred. Det alt, ingen flere kriger. På knapt 20 år var vi rett tilbake til det samme igjen, like så hett som noen gang I en annen verdenskrig. Skjønner? Kriger. Hvorfor? Det grådighet, sjalusi. Skjønner? Så fort som en kejser William forlot Tyskland, da kom en type inn ved navn Adolf Hitler, en østerriker, og fikk de folkene sin helt forskrudd, som demoninspirert, at de kunne slå verden. Og de, og der var dere, skjønner, det djevler mot djevler igjen, ser dere, som det, og de uskyldige underståttene i disse landene, og de bare ledet hverandre til krig, til krig, til krig, og det har vært slik hele tiden. Nå finner vi ut, altså, det neste en så, en annen krig kom opp. Nå igjen, hele verden gikk i krig igjen, med bedre utstyr og bedre fly og større bomber, og de slåss og blødde og døde og sultet og frøs og alt annet. Krig, krig, krig. Så kom den dag som vi kaller V-dagen. Det der jeg tok denne teksten fra. V-dagen, seiersdagen. Det var dagen da de vant seieren, og da herrene vant seieren over andre herrer, V-dag. Nå, det var en D-dag, og så var det en V-dag. D-dagen var da de gikk til angrep. V-dagen er da en fred ble undertegnet, da Tyskland og resten av deres allierte nasjoner, og alle overga seg til de andre nasjonene. Og hva gjorde vi? På V-dagen sang vi sanger, vi ropte, vi kastet hattene våre opp i luften, vi skjøt med gevær opp i luften, vi gråt, vi blåste i fløyter, vi slo i trommer, Vi spilte musikk, vi slo hverandre på ryggen. Hva var det? Det var en seier. Vi hadde seieren. Hvordan disse? Vel, vi følte, vi har vunnet. Flagget gikk opp, og trompetene lød. Og hvilken tid vi hadde. Seier, seier, seier. Vi vant. Og det var en stor ting. Det brakte fred til de kristne nasjonene, som såkalte. Og vi hadde en liten pustepause. Noen av guttene som levde, kom hjem igjen, og så videre. Men mange store, de dagene, har vært mange av dem, og store kriger. Men dere vet, hele tiden hvor det har vært kjempet en slik kamp, har det også vært Guds troende folk som har hatt mange store V-dager. Også, det har vært på begge sider, hvor kikkerten har fokusert og gått til den naturlige siden med V-dager, også hvor det fokuserer inn på skriftenes ord, bringer det en annen V-dag noen ganger. Vi har hatt mange av de store slagene mot vår fiende, og Gud har hatt store menn der ute som står ved fronten, som har vært i stand til å fange opp ved Guds ånd, tankene til folket, og kaste dem i Guds rike der oppe, og komme seirene ut. Vi kjemper imot det hver dag. En hver kristen kjemper en kamp hver dag. Vi er i en krigføring rett nå. Pågår konstant inni oss, mellom rett og galt. Skal vi ta imot det? Hva skal vi gjøre? Skal vi bøye oss for verden? Skal vi gi opp denne tanken som vi fikk? Og om vi ser det, fokuserer på det, ta det fra første Mosebok til åpenbaringen, hun er så, sier Herren hver gang, rett ned gjennom der. Vi kan ikke gi opp. Vi kan ikke inngå kompromiss med resten av dem. Vi kan bare ikke gjøre det. Vi må stå her. Det er alt. Uansett hvor stor fienden er, og hvor mye maskineri han har fått imot oss, og hvor mange organisasjoner, og hvor mange av dette, det, eller det andre. Vi, likevel, har vi dratt dette fokuset av Guds ord, til vi finner at det er én ting, og det er Jesu Kristi blod, og han er den samme går i dag og for evig. Derfor, det gjør ingen forskjell hva noen andre sier. De sier miraklens tid er over. Det finnes ikke noe slik som guddommelig helbredelse. Det er ingen dåp i den hellige ånd. Og dåpen i Jesu Kristi navn var kun for disiplene. Og alle disse tingene, de prøver å fokusere vekk fra det. Likevel, det fokuserer rett tilbake til ordet. Og ingen kan si det ikke er der. Det stemmer. Så, vi er i en krigføring, og Guds helter har alltid hatt krigføring. Og du, lille menighet, husk her ute, du er en del av den enheten. Du er en utpost her ute. Du vet hva en utpost er. Du skulle ved å være en del av det rett her ved dere. Så, dere er en utpost her ute til et sted for å holde opp banderne, for å gjøre det som er rett, for å fortsette å hevde at Jesus Kristus er det eneste håp for verden. Ikke metodistkirken, baptistkirken, den presbyterianske idé, katolikk eller jødisk, eller hva enn det måtte være, rase, klan eller farge. Det er ikke det. Det er Jesus Kristus. Skjønner? Han er den ene. Han er vår seiersherre. Han er den ene. Han er sjefskaptein for bevegelsen. Dette er hans ordre. Vi må utføre ordrer. Hvordan kunne du noen gang, noen av dere gutter, tjenestegjøre i krigen? Hvordan kunne du noen gang, kaptein gir en ordre, og du snur deg rundt og gjør noe baklengs? Vel, du vil rote til hele hæren. Det stemmer. Du vil få den ut i et opprør. Du må utføre ordrene. Den eneste måten du kan gjøre det på, er å fokusere på det, og se hensikten, hva det handler om. Ja vel, vi har hatt mange store kamper, åndelige kamper, mange store V-dager som menigheten har hatt. Jeg mener menigheten, Kristi legeme. Jeg snakker ikke om organisasjonssystemet nå, jeg snakker om Kristi legeme. Legeme av troende, ned gjennom tidene, har hatt mange store V-dager. Vi snakker om vi har hatt flere kriger, krigen og rykte om kriger og V-dager og V-dager og V-dager. Og det vil til slutt ende opp i det store slaget ved Armageddon, og det vil være det siste av det. Når hun kommer til slaget ved Armageddon, vil det avgjøre hele saken. Like før det store tusenårsriket, Armageddon er for å rense opp jorden. Hun renser seg selv igjen med denne atomsprengningen, og den vulkanske asken og ting synker dette gjennomvåte blodet av menn på jorden, og synd og forbrytelser. Hun synker under jorden, og vulkanen spres ut igjen, og fornyer og renser jorden til dette store tusenårsriket. Hun renser sin menighet i løpet av den tiden for et folk til å leve her. Amen. Jeg sier, jeg liker det. Ja, sør, det kommer til å bli en stor tid. Nå, store V-dager. Vi tenker på tiden. La oss bare gå tilbake. Vi har noen få minutter nå til å tenke på noen av krigerne. La oss gå tilbake og tenke på en av. Vi kunne gå langt tilbake. Men la oss bare gå tilbake så langt som til Moses. Moses hadde en tid da han gikk ned i en stor krigføring, fordi menigheten i seg selv hadde glemt seier i lang tid. Det er hva som er i veien med menigheten i dag. Vi har alt for lenge glemt at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. Vi har glemt at Gud er en helbreder, kan gjøre de syke friske. Vi har glemt at dåpen i den hellige ånd ble øst utover disiplene og gikk fra generasjon til generasjon for alle, hvem som helst som vil komme. Vi har glemt det for lenge, lenge siden. Slik hadde Israel også glemt. De hadde blitt tilfredse nede i Egypt, og så blitt slaver. Og nå, her var Moses som gikk ned i sin egen intellektuelle affære til intellektuell prestasjon for å prøve å under en militærmakt og bringe ut i Israel, og klarte ikke å gjøre det. Men kun ett ord fra Gud midt ute i ørkenen kokte hele saken opp igjen. Hva skjedde med Moses? Han fikk kikkerten sin fokusert. Guds eneste hensikt var ikke å gifte seg med denne vakre etiopiske fargede jenta der borte, og slå seg ned og få barn og fø opp sin svigerfars sauer. Men hans oppdrag var å utfri Guds barn ut fra slaveriet. Det var hans oppdrag. Det var det han ble født til. Og hver og en av oss er født for noe. Vi ble ikke bare satt der for ingenting. Det fjellet ble ikke til der ute bare for å være. Det tre ble satt der for en hensikt. Alt har en hensikt. Det må tjene. Og vi er her for en hensikt. Kanskje det er for å vitne til en person og få de frelst. Og ut av det når det kanskje en predikant som vil sende en million sjeler til Kristus. Se på Dwight Moody's omvendelse og mange av dem. Ser dere? Bare en liten gammel dame som en liten gammel vaskekone med et budskap på sitt hjerte om å gjøre noe for Gud. Og hun leide en gammel stall for hestutleie og fikk en forkynner til å komme ned og forkynne. Og ingen andre enn en liten gutt med håret sitt hengende ned i nakken sin og sin pappas bukseselle på, gikk ned dit og knelte ned ved alteret den kvelden. Dwight Moody, som sendte en halv million sjeler til Jesus Kristus. Skjønner? Den damen hadde noe å gjøre. Det var for en grunn. Hun ble gjort til en vaskekone for en grunn. Ikke forakt hvor Gud har ført deg, men tjen din hensikt. Det kommer en stor seiersdag en av disse dagene, hvor kampen er over. Nå, merk deg, Moses, han gikk ned etter å ha fått kikkerten sin fokusert og sett at det var Guds program det han skulle gjøre. Han gikk ned, han kjempet hardt, han hadde mange store kamper, men en av hans store prøvende kamper, jeg ønsker å bringe det. Da han hadde oppnådd ved å vise tegn og under ved forskjellige ting som Gud hadde vist ham, og tale ordet, og det ville bli materialisert og skje. Samme har vi i dag. Ta ordet over de syke, og se det bli helbredet, og gjør disse andre tingene som Guds ord talt gjennom mennesker slipper. Du sier til dette fjellet, flytt deg, og ikke tvile, men tror det du sier vil skje. Kan du få det du har sagt? Jesus sa det. Nå, vi tror det, og holder fast i det, og tar det, og tror det. Og nå, Moses hadde gjort det, og han gikk ned der, og Gud hadde bevist være med ham, og etter å ha samlet ham sammen, Gud, det virket som kristlivet, om et menneske ikke er absolutt sentrert på Kristus i kristenlivet, ser det ut til å være så mange skuffelser. Men disse skuffelsene er Guds guddommelige vilje som skjer med oss. Nå, det ser ikke ut som det ville være det, men det er Guds måte å gjøre ting på. Han lar oss komme til elven for å se hva vi vil gjøre. Moses hadde ledet Israels barn rett på pliktenes vei, og faraos her bak ham, og støvet kokte fra en halv million menn med våpen. Og her var 2 millioner hjelpeløse jøder med ingenting. Stod der, menn, kvinner, barn og så videre. Og Røde Havet hadde han avskåret. Det Døde Havet hadde han avskåret. Han, det var ingen steder å dra, skjønner. Men Moses hadde en vedag da han ba igjennom. Han satt i gang og begynte å rope ut til Herren, og Herren sa, hvorfor roper du til meg? Jeg ga deg i oppdrag å gjøre det. Tal til barna at du går videre på pliktenes vei. Amen, der ser du. Ikke rop til meg, du har fått i oppdrag å ta disse folkene over der. Bare tal til dem at de går fremover. Stå rett på pliktenes vei. Amen. Hvilken oppmuntring det burde være for den syke personen. Hvilken oppmuntring det burde være for den frafallende. Snu deg selv rundt og begynn på nytt. Stå på pliktenes linje. Det er Guds jobb å åpne opp Røde Hav. Det er Guds jobb. Du bare taler og går fremover. Det er alt du trenger å gjøre. Og Moses, den store vedagen, var ved sjøen der nede. Hvilken vedag det var for Moses og for Israels barn som adlød røsten til sin profet. Da de talte og gikk fremover. Moses sa, har ikke jeg, dere har sett 10 mirakler allerede, og enda tviler dere. Og han begynte å gå mot sjøen, og med den staven i sin hånd, og Gud sendte inn en vind over natten, og blåste den sjøen fra en side til den andre, og de gikk over på tørt land. En vedag. Se her, de sto, til og med teksten vår i dag sa, at de sto og sang Moses sang på sjøen av glass blandet med ild. Skjønner? Skjønner? De sang, og Moses, da han krysset over, og han ikke visste hva han skulle gjøre, og han kom over, her kom faraos her, prøvde å etterligne de tingene som han gjorde, kjødelige sammenligninger, og hva skjedde? Sjøen falt sammen, og druknet dem alle sammen, og han så de døde slavedriverne. Miriam grep en tamburin, og ned langs bredden gikk hun, slo på denne tamburinen, og Israels døtre fulgte etter henne, ropte og slo på tamburiner, og danset. Og Moses sang i ånden. Om ikke det er et gammeldags helligåndsmøte, har jeg aldri sett det. Disse egypterne som du ser på i dag, du vil aldri se dem igjen. Amen. Hvilken dag? Alt er over. En dag vil det komme en annen vedag for den kristne også. Det stemmer. Legg merke til, Josva hadde en vedag ved elven også. Josva hadde en vedag ved Jeriko. Han hadde virkelig det. Der hvor han hadde krysset, hadde han en vedag først ved elven. Der er han, i april måned, sannsynligvis en mile tvers over. Hva gjorde han? For oppe på toppen av fjellet der oppe, der smelter snø, og over hele slettene var elven spredd. Og uten tvil sa fienden om og om igjen. Nå, Gud er litt av en general. Her han ikke leder herren sin opp her om våren, når elven er på sitt verste, når det er den verste tiden å krysse over. Og så leder herren sin opp her, og leder dem til å krysse over. Nei, Gud lar skuffelser skje for å vise seier. Om vi bare kunne se det. Skjønner? Du ville bare innse at disse ting som ser ut til å være en slik byrde for deg og oppskaker deg, de er prøvelser. De er ting for å stå stille. Fokuser kikkerten din på Guds ord og tal ordet, og så bare gå fremover. Det er alt som er for å gjøre det. Vi kommer til en tid vi sier, Gud, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg står opp imot det. Tal ordet. Herre, jeg tror, og begynn kun å gå fremover. Gud åpner opp sjøen. Du bare fortsetter å gå. Skjønner? Nå, vi ser at Josua, rett da, så han ba, og Herren fortalte ham hva som skulle skje, og han hadde en V-dag. Han seiret. Så, da han seiret over elven og kom på den andre siden, hva gjorde han? Han satte arken. Hvilket ordet var i arken? Han satte den først. Deretter kom sangerne, og så videre, bak dem, men arken gikk frem først. Da Israel gikk til kamp, det første som gikk frem var sangerne, og sanger gikk fremover, syngende, de blåste i sine trompeter, og så videre. Deretter kom arken opp, så da arken kom opp, så satte de arken ned, og kampen begynte. Merk deg, men nå, i dette, da Josua tok ordet først, og satte ordet først, passerte han nedover. Og Gud hadde fortalt ham, som jeg var med Moses, slik vil jeg være med deg. Jeg vil ikke svikte deg, jeg vil være med deg. Ingen mann skal stå imot deg, alle dine livsdager. Jeg vil være rett der. Ikke frykt for hva som skal skje. Jeg vil være rett der. Hva nå? Med et oppdrag som det? Hva annet kunne Josua gjøre enn å sette ordet først? Amen. Der har du det. Med et oppdrag fra Gud. Sett ordet først. Og det brakte en V-dag. Å, det må komme, det er alt. Han satte ordet først, og hva skjedde? Arken gikk ned først til vannet, da den gjorde det, åpnet sjøen seg opp, rettere sagt elven, og de krysset over. Hva skal han gjøre etter at han kommer over der? Hva er det neste som skal skje når han kommer over der på den andre siden? Da finner han ut at de er alle innelukket på grunn av frykten for ham når han kommer over. Men han møtte hærføreren en dag. Han hadde en annen V-dag. Han fortalte ham det jaktig hva han skulle gjøre, og Jerikos murer falt ned. Hvordan skal han gjøre det? Det naturlige mennesket som ser gjennom kikkerten der sier, «Nå, her, du brakte meg over hit, og her er jeg. Se på motstanden!» Vel, de er alle på innsiden med slyngene sine. Om vi noen gang kommer nær murene, ved oss. De har lagt steiner der inne, store slynger, de har spyd, de har buer, de har alt liggende der inne. Og de bare, «Men, ser dere, Josua satte Gud først!» Og da han gjorde det, det er ikke hvordan du skal komme deg dit. Det er opp til Gud. Bare fortsett å bevege deg. Følg ordet. Han sa, «Marsjer rundt 7 dager, og på den 7. dagen, marsjer 7 ganger, og ved den siste gangen, la trompeten lyde. Guds sted for å ta det naturlige vekk, og det åndelige kom inn, og murene falt, og de gikk rett opp og inntok det. Ja, sør, Gud hadde en V-dag da. Abraham hadde en V-dag, etter å ha blitt lovet så lenge dette barnet. Gud testet ham for hans kjærlighet og hans lojalitet, til hvilken sted vi er, om vi tror Gud. Og Abraham hadde en V-dag. Når var det? Den dag da han forlot sina sletteland. Ikke helt. Han gikk over, det stemmer, Eufrat, og kom på den andre siden for å oppholde seg der. Det var en god dag. Det var likevel en slags. Men hans hovedvedag var oppe på Mount Jaira, da han kom opp der den dagen, da Gud ga ham den siste testen, da han hadde sin eneste sønn. Han sa, «Nå, Abraham, ta ham opp der til det fjellet, og offre ham som et offer. Jeg har gjort deg til en far til nasjoner.» Her er det eneste du har fått til å gjøre deg til far til nasjoner, er gjennom denne sønnen. Jeg vil du skal drepe ham. Ser dere det? Ødelegg alt. Ødelegg selve formålet. Her er du, Abraham. Du er omkring 114-15 år gammel nå, og du ventet i 25 år på denne babyen. Og nå er gutten 15 eller 16 år gammel, og jeg vil du skal ta ham opp og drepe ham, så jeg kan gjøre deg til en far til nasjoner. Du, ja. Abraham vek aldri, han vaklet aldri, aldri på Guds ord, sa, «Ja, herre, her er jeg», tok opp veden og tok Isak rett opp på toppen av fjellet, helt nøyaktig i lydighet. Hvorfor? Han satte Guds befalinger først. Hvordan skal han bli far til nasjoner når han bare har fått en sønn over 100 år gammel nå? Hvordan gjorde han det? Fordi dette... Han sa, han skjønte at om Gud var i stand til å gi ham Isak som en fra de døde, kunne han også reise ham opp fra de døde igjen. Nå, venner, den Gud som har oppreist oss fra verdens ting og ødeleggelsen på denne jorden, kan ikke han mye mer gi oss evig liv og sette oss i et land hvor det ikke er noe død? Skjønner, vi ser på disse små prøvelsene, og vi tror de er noe. Vel, de er ingenting annet enn små testtider, skjønner? Gud testet Abraham, men da han hadde sin V-dag, var da han gikk opp der i lydighet til ordet. Som de sier i dag, jeg vet, jeg hørte forkynner for en stund siden, leste Apostlenes gjerninger 2.38, men han hoppet over noe, ser dere. Han sa, og Peter sa at de måtte bli døpt, og så ville de få den hellige ånd. Unnlot å lese resten av det. Hvorfor? Ser dere, det er nettopp dette organisasjoner kjemper imot. Nå har dere forstått det, skjønner. Hvorfor gjør dere det? Hva får dere til å gå forbi disse tingene? Om Bibelen sier det, og lese den rett gjennom der slik den sier det, og si den samme ting som Bibelen sier, det er da du får det fokuset riktig tilbake, ser dere. Kom tilbake til hva ordet sa. Nå, vi finner ut at dere får dere er ute av fokus der. Nå, Abraham hadde hatt sitt fokus rett, fordi Gud sa, jeg vil gjøre deg til en far til nasjoner, da han var 75 år gammel, og Sara 65, og han trodde Gud. Han, hva gjorde han? Han satte sitt fokus på hva så sier Herren var. Ja, sør, og han vandret rett med det. Hva så sier Herren var? Dag etter dag vandret han, år etter år vandret han, bekjente, alt i motsetning til det var ikke riktig. Nei, sør, det måtte være på den måten. Gud sa det. Jeg forestiller meg noen av hans fiender går rundt og sier, far til nasjoner, hvor mange barn har du nå da? Det gjør ingen forskjell hvorledes jeg er nå. Jeg er far til nasjoner, det er alt. Hvordan vet du det? Gud sa det. Det avgjør det. Det er bare alt som er med det. Gud sa det, og det avgjør det. Så gikk Abraham av sted, og til slutt kom han til selve det. Nå, ser dere, å være så lojal, mer testing, skjønner? Så han brakte ham rett tilbake. Nå, husk, når Gud har regnet dere verdig, når dere har en test, nå, ikke mislykkes i dette, og få tak i dette. Når dere har en prøvelse eller en test, viser det at Guds nåde har funnet. Dere har funnet nåde hos Gud, og Gud tror at dere vil klare testen. Dere husker, han gjorde det samme med Jobb. Satan sa, ja, jeg har sett Jobb der nede, sa han. Er ikke, Gud sa, han er en perfekt tjener. Det er ingen på jorden som ham. Det er ingen som Jobb. Han er en perfekt mann. Nå, han er min stolthet og glede. Satan sa, selvfølgelig, han får alt han ber om. Sa, la meg få ham en gang. Og så sa, jeg vil få ham til å forbanne deg rett i ansiktet ditt. Sa, jeg vil bare få ham til å forbanne deg. Gud sa, han er i dine hender, men ikke ta livet hans. Skjønner? Gud hadde tillit til Jobb. Amen. Når det ser ut som alt har gått galt, Gud gir deg en prøvelse. Han har fått tillit til deg. Han trenger ikke å dulle med deg. Du er ikke en drivhusplante, en hybrid. Du er en virkelig kristen. Gud gir deg en test. Ser hva du vil gjøre med det. Amen. Ikke underlig at Peter sa, disse heftige prøvelsene, vel, regn det som en glede. Det er mer dyrbart for deg enn gull. Og mange ganger så ynker vi oss, det er noe Gud gir deg for å seire. Han vet at du vil gjøre det. Han har satt sin lit til deg. Og han trodde på Abraham. Abraham trodde på Gud, rettere sagt. Og Gud sa, uten tvil, fortalte Satan, jeg kan bare bevise for deg at han elsker meg, sa jeg. Han tror på det løftet, fordi jeg fortalte ham det. Så han tok sin egen sønn opp på toppen av fjellet, bandt hendene hans bak ham, slik den dagen Gud sa det. Lille Isak ble mistenkelig, vet dere. Han sa, 1. Mosebok 22, han sa, far, han sa, her er jeg, min sønn. Han sa, her er veden, og her er alteret og alt. Men hvor er lammet? Skjønner, for offeret? Han begynte å føle det litt underlig. Hva handler dette om? Vi mangler noe. Det gjør ingen forskjell hva dere tror dere mangler. Dere mangler fellesskap av alt annet. Vel, dere må ha kortspillselskapene deres, dere må gjøre dette, dere må drikke litt, dere mangler ikke noe. Gå videre, adlyd ordet, skjønner? Det er alt, bare adlyd ordet. Dere mangler ikke noe, bare adlyd ordet. Han sa, Gud sa, ta ham opp her, og han vil komme opp på toppen av fjellet. Jeg skal gjøre noe. Når jeg kommer dit, vil jeg gjøre det. Så han kom opp der og bandt hendene hans og la ham på alteret som det. Lille Isak klaget ikke. Lydig, ser dere. Forbildet på Kristus. Da når han trakk kniven fra den slire og dro håret sitt bakover vekk fra ansiktet. för att ta livet hans. Det var Abrahams vedag. Och du, då han testet helt i den gränsen angående sin eneste son. Nå, om du bara är ondlig, ta det till prövelsen. Då Gud gav sin egen, ser dere, vedagen, vad han älsket. Gud älsket så Adams fallne släkt. Vi vill komma till det om en liten stund. Märk dig detta, vedagen, Abrahams vedag, var på Mount Jaira, hvor Herren sörget för ett offer för han istället för hans son. Kärlighet, ser dere, kärlighet. Den dagen beviste Abraham för Gud utan en skygga tvil sin lojalitet. Abraham beviste för Gud sin tro på ham, för han sa, jag fick denne gutten då jag var 100 år gammal ved att tro ett löfte. Och han fortalte ham att jag var far till nationer. Om han ber mig om att ta hans liv är Gud i stand till att rejsa ham upp från de döda. Du och du, det borde få en presbyterian till att ropa, ville det inte? Skjønner? Hvordan? Han gav mig ett löfte och han visade mig nå beviset på det. Amen. Han har bevisat det för mig att han håller sitt ord. Väl, var fick han oss? Varför ett rot kom jag ut av? Var slags kom du ut av? Var är våra tankar denna morgonen? Vad har han bevisat att vara ibland oss? Det är ingen tvil om det. Amen. Och vår veda är säker. Vi är nött till att få den. Skjønner? Han har bevisat det. Abraham säger, han bevisade det för mig. Jag var barnlös, jag var en gammal man. Jag var steril och min kones livsmor var död. Och hon var 65 och jag var 75. Men Gud sa, jag ska ge dig ett barn med henne. Det avgjorde det. Det var allt som var med det. Abraham säger, jag tror det. Därefter kastade Gud ham ut i 25 års prövelse. Det betydde ingenting för Abraham. Han kom ut starkare än han var i utgångspunktet. Lovpriste fortsatt Gud. Utan tvil såg Gud ned och sa, vilken tjener? Satan sa, åh ja, sa han. Men jag vill bevisa att han älskar mig. Ta mig upp där på toppen av fjället. Ödelägg själva beviset. Ta mig upp där. Och Abraham gick upp för att göra det. Det stämmer. Och Abraham, då han skulle till att börja ta livet av sitt barn, grep den helige hånden hans, sa, Abraham, stopp hånden din! Jag vet du älskar mig. Amen. Det är slik en person jag önskar att vara. Älske Gud uansett vad som sker. Stopp hånden din. Ge dig prövelsen, hvor det till och med är emot din egen tankegång. Men så länge som ordet säger så, gör det likväl. Skjønner? Stopp hånden din. Jag vet att du älskar mig, för du har inte en gång hållit tillbaka din eneste son för mig. Sa, välsignelse, jag vill välsigna dig. Sa, hans ett ska stå emot fiendens port, och han vill sejre. Och du, och han gjorde också. Lite senare vill vi få denne Abrahams ett där. Javäl, vad gjorde? Tvil var borte från Abraham. Då han hörte det verkliga ordet försvann tvil. Då han såg Guds stadfäste ordet försvann tvilen. Kärlighet tog dens plats. Jag vet du älskar mig, Abraham. Du tvivlar inte på mig i det hela tatt. Uansett hur länge du måtte vänta, trodde du mig fortsatt. Jag bad dig om att ödelägga själva bevis jag hade gett dig. Gav dig beviset, så bad dig att ödelägga det. Och du älskar mig så högt att du håller mitt ord uansett vad det är. Amen. Det var en verklig vedag för Gud. Skjønner? Jakob hade en vedag en gång. Han var rädd för att gå tillbaka till sin bror för han hade gjort något ont. Men likväl, den helige ande begynte att advara ham i hans hjärta. Vänd tillbaka till hemlandet var du kom ifrån. Du kom från hemlandet. Du gjorde något ont över där. Nå sänder jag dig tillbaka. Och då han kom närmare blev han, självklart, säker. Det är vad djävulen är så efter oss för. Skjønner? Det är vad djävulen är så efter bruden för. Menigheten så. För nå, den närmar sig vedag. Det stämmer. Hon kommer verkligen när. Det är då fienden gör sitt värsta för att omdirigera. Bibeln sa, ve över jorden, för djävulen är lik en brölande löv i de sista dagar. Går hon, förtar vad han vill, ser dere. Ve över dem, förföljelserna och ting ville ske. Håll rätt med det, icke beved dig. Höger eller vänstre, stå rätt med det ordet. Gud sa det, det avgör det. Jakob längtade till sitt hjärta. All synes å være galt. Han ville gå hjem igjen. Den hellige ånd ledet ham. Han hadde gitt et løfte til Gud. Han måtte gå til Betel for å betale disse tingene og slik. Og her, på sin vei tilbake, finner han ut at Esau, hans fiendebror, var rett over elven, ventet på ham med en hær. Så Jakob var en feiging. Selv om han hadde Guds velsignelser, Gud hadde lovet å velsigne ham. Han hadde førstefødselsretten. Amen. Hvilket bilde på menigheten i dag, med dåpen i den hellige ånd, med Guds ords løfte om å stadfeste det, fordi du blir en del av ordet, førstefødselsretten. Og Jakob hadde førstefødselsretten. Amen. Hans bror brydde seg ikke om det, og han hadde førstefødselsretten fordi hans bror solgte den til ham for en linsevelling. Og slik har menighetsverden i dag solgt sin førstefødselsrett. Og takk Gud, vi har den. Ja, vi har den. Hva bryr vi oss om foreningen av menigheten og Folkeforbundet og alle disse andre tingene, så lenge dere har fått førstefødselsretten? Det menigheten trenger å gjøre, er å gjøre som Jakob. Be til du får en V-dag. Og riktig, Jakob hadde et bryteparti. Han kjempet hele natten lang med Herren, men han sa, «Jeg vil bare ikke la deg gå før jeg får denne seieren.» Og så ved daggry en morgen hadde han en V-dag. Han gikk ikke på den måten lenger. Men på denne siden var han et stort, sterkt, engstelig menighetsmedlem. Men på den andre siden var han en liten haltende prest eller prins, eller en liten haltende prins med nok mot til å slåss mot hele hæren. Esau sa, «Jeg skal gi deg en hær.» Han sa, «Jeg trenger det ikke.» Han hadde en V-dag. «Vi trenger ikke deres organisasjoner. Vi trenger ikke deres ting av denne verden. Vi trenger ikke deres å avpasse oss med tingene i denne verden. Vi har hatt en V-dag. Vi kjempet en dag eller en natt.» Hvor jeg husker kampen da jeg måtte dø til meg selv. Men det kom en V-dag da jeg vant seieren. Da ble Guds ord rett. Baptistmenigheten for meg var ikke noe annet enn en organisasjon. Det stemmer. Jeg hadde en V-dag. Guds ord er rett. Dr. Davis sa, «Vel, du vil bli en holy roller.» Jeg sa, «En holy roller eller ingen holy roller?» Oppe nede der ved Green's Mill var jeg hele natten i bønn, inntil denne englen kom inn der den morgenen. Det lyset. Sa hva? Jeg prøvde å bli kvitt selv den ting som Gud ga meg til å kjempe med, visjonene, da de fortalte meg at det var av djevelen. Da kom han, fortalte meg, refererte tilbake til skriften, sa de ikke det samme om Guds sønn og så videre. Jeg hadde en V-dag. Ikke noe mer av det for meg. Jeg dro ut på feltet og rundt verden. En V-dag. Ser dere? Jakob hadde denne V-dagen. Han kjempet hele natten, men da dagen brøt frem, var det en V-dag for ham. Alle disse store seirene og ting, snakket om disse tingene, ingen stoppesteder er det. Alle disse store seirene var bra, vi setter pris på enhver av dem. De var alle store seire. De store krigsseirene og de store seirene av de åndelige krigene, og så videre, var flott. Men, merk dere, det var ingen av dem som varte, skjønner. Vi har en stor seier midlertidig. Nå har vi fant ut her for ikke lenge siden da vi gikk til krig mot Japan. Vel, jeg, i vårt eget hjem var det en bitteliten gjenstand. Noen hadde gitt oss en bitteliten og en pyntegjenstand, vet dere. Litt lik en dokke, og det hadde på seg laget i Japan. Fyren kastet den ned og ødela den, skjønner. Og dere kunne si, laget i Japan. De ville kaste den ut. Eller de går inn i Tencent-butikker, en gjeng med rikker, vet dere. Er ikke kriminelle folk går inn der, en Tencent-butikk, bare for å virke smarte, ser dere. Går inn og får tak i ting fra Japan. De ønsker å vise sin lojalitet til en nasjon. Hva med Gud? Ler ham i ansiktet, skjønner? Om det var så lett for dem å løpe inn i en 10-cents-butikk og velte skrankene og ting som det, fordi de hadde små dokker og pyntegjenstander og saker de laget fra Japan, fordi de var i krig med det. Hva med å røyke sigaretter og drikking, lyve, stjele og ting som det, ser dere, til den ekte Guds hær, skjønner? De ønsker å være lojale. Hva med at vi er lojale? Om de kom i fengsel for å gjøre det, hvilken forskjell gjorde det? De ønsker å være lojale til en nasjon, til flagget. Men den kristne er redd noen ganger for å si ifra, skjønner? Det er derfor vi trenger flere V-dager, når du kan få deg selv overvunnet, skjønner? La Gud overvinne deg med sin kjærlighetskraft. Alle disse store seirene var midlertidige seire, til og med for Moses, Israel gikk rett tilbake inn i fangenskap igjen. Alltid inn og ut, finner vi det. Mange helter fortsatte å kjempe på og døde. De gjør det fortsatt i kriger, i det naturlige fokuset av kikkerten. De gjør det i det åndelige. Helter, kjemper og dør. Hvordan vi kunne gå nedover. Jeg har en hel rekke av dem skrevet ned her, som Daniel og Hebreerbarna og de store seierskjærene der, tilbake som vant seier. Men de, kontinuerlig, til slutt kom det som kalles døden, tok dem, ser dere, uansett. De gikk rett videre, ser dere, fortsetter å slåss, dør, vinne seire, dør. Men, du skjønner, tross alt, mennesket var ikke skapt for å dø. Mennesket var skapt for å leve. Og uansett hvor mange store prestasjoner han gjorde, døde han likevel. Uansett. Og vi gikk til graven, de begravde ham, og det avgjorde. De merket graven hans med en gravstein der ute, og hans gravstein, og det var slutten på det. Døden svelget ham. Den store Moses, store Josva, de store bibelske profetene, nesten alle av dem, unntatt omkring 2 eller 3. Vi vet hvor gravene deres er, hvor den merket dem. Døden svelget dem og tok dem rett av gårde. Skjønner? Men en dag kom det et slag. Det skjedde at sjefskrigeren kom ned. Jesus Kristus, Guds sønn. Og det var en påske. Det var den virkelige V-dagen. Etter Jesus hadde kjempet og seiret, han kjempet mot alle fiender som var å kjempe imot. Det første, da han ble født, ble han født med et skittent navn fra begynnelsen av, blant folket, som et uekte barn. Han kjempet seg selv rett videre gjennom det. Maria får denne babyen med Josef uten å være gift. Han kom blant de unge barna med et navn, men i sitt hjerte visste han at han var Guds sønn. Skjønner? Han kjempet igjennom det. Han kom til den dagen da han ville ta sin avgjørelse om hva han ville gjøre etter han mottok den hellige ånd. Han kom til den dagen da Satan tok ham opp på fjellet, og han viste ham alle verdens riker og sa, «Jeg vil gjøre deg til en konge nå». Du sier du er Guds sønn, og du har makt. Jeg vil gi deg herskeretten over alle nasjonene. Nettopp slik Antikrist prøver å bli i dag. Men det var en V-dag. Han kjempet rett imot det. Sa, om du er Guds sønn, det kom en tid da han ble utfordret ved ordet. Om du er Guds sønn, be disse steinene å bli til brød, skjønner? Og du er sulten, spis dem nå, skjønner? Om du er Guds sønn, kan du gjøre det? Han kunne, det stemmer. Men det måtte bli en V-dag. Han vant seieren over den fristelsen. Skjønner? Han vant. Sa, nå kan du bli en mektig person. Du kan vise deg selv hva du er. Tok ham høydepunktet, tempelet, sa, hopp av, jeg vil sitere skriften for deg. Det er skrevet, han gir englene befaling om deg, så du ikke noen gang støter din fot mot en stein og bærer deg. Se på den teologen som Satan er. Skjønner? Vik bak meg, Satan! Kom ordet, det var en V-dag. Han kom til alle V-dagene. Han gikk opp der hvor Peters hustru mor lå. Syk av feber. Feberen raste i kroppen hennes. De trengte hjelp. Han gikk over og berører hånden hennes. Sykdom kunne ikke bli hans nærvær. Absolutt ikke. Så kom han til stedet hvor det var død i en familie. Det kom til et sted da en mann ved navn Lazarus, en venn av ham, hadde dødd og var begravd og lå i graven og stinket omkring den fjerde dagen. Kroppen begynner å råtne etter 3 dager, ser dere. 72 timer for råtnelse. Og det kom til et sted da liv og død ble møtt. Her er han, liv. Der er død, som tok hans venn, i et oppgjør. Han gikk ut til graven og dro de små skuldrene tilbake, sa, Lazarus, kom ut! Du, det ordet gikk fram. Det var Guds ord. Livet oppstod til seg selv igjen. Offret kom tilbake fra bortenfor i det fjerne et sted, til liv igjen. Ja visst, han vant seieren, det stemmer. Sykdom! Fristelse, alt som kunne være. Han kjempet gjennom hver del av det. En veda. Nøyaktig riktig. Så kom det til tiden da hele verden lå i en skygge. Dødsskyggens regioner, enhver mann, ethvert menneske, enhver profet, alle store menn, alle disse store heltene som han hadde sendt, de lå bak der, alle sammen. Der lå Abraham, Isak, Jakob, Josef, alle sammen lå i graven der nede, trodde. Ingen flere bevis enn bare Guds ord sa så, Gud sa så. Se på Jobb, da han kjempet så hardt. Hans kone, til og med hans kone, hans følgesvenn, han sa, til og med hennes pust har blitt fremmed for meg, og så videre. Han var, hvilken tid mannen hadde, fristelsene, og til og med til Belsar og alle de andre, sa, og Elihu til og med, prøvde å anklage ham og ting som det, men han visste han sto med ordet. Og hans kone kom og sa, Jobb, du ser elendig ut, sa. Hvorfor forbanner du ikke bare Gud og dør? Han sa, du taler som en uforstandig kvinne. Du, hvilken helt! Til og med Jesus refererte til ham. Har dere ikke hørt om Jobbs tålmodighet? Jobb gikk ned på sin post. Abraham gikk ned på sin post. Ja, sir. Isak gikk ned på sin post. Josef gikk ned på sin post. Josef sa, ikke begrav meg her nede, uansett. Begrav meg her oppe, ser dere. Begrav meg her oppe med mine fedre. Begrav meg slik de ble begravd. Ordet. Sletten som de var begravd på. Stedet som de var begravd på. Det er det samme i meg. Det er grunn til at jeg vil bli begravd i Jesu navn. For de som er i Kristus vil Gud bringe frem med ham. Ser dere? Så da finner vi ut. Videre og videre og videre gikk heltene. Helter, helter. Og her kom en tid da sjefskaptein som hadde sendt dem. Og de hadde falt på slagmarken. Store seierskjærer. De kom til sine veddager, og de vant seieren over fienden. De til og med Josva hadde en gang stoppet han solen med sitt eget ord. Og den skinte ikke. Og solen gikk ikke ned på 24 timer. Bibelen sa, det var aldri en mann, før det eller etter, som noen gang befalte solen til å stå stille, at Gud lyttet til røsten til en mann. Hvorfor? Dere ser, han hadde fienden spredt utover. Skjønner? De var spredt utover overalt. Han måtte finne dem og drepe dem. Det var alt som var med det, for det var hans oppdrag. Og han visste, om det noen gang ble kveld, ville de da ha en tid til å mobilisere igjen og komme sammen, og han ville miste flere menn. Så han sa, jeg trenger tid, jeg trenger lys, sol, stå stille. Amen. Gud, Gud lyttet til en manns ord og stoppet solen. Den sto på det samme stedet i 24 timer, til han kjempet, fjernet enhver fiende og brakte dem ned. De kunne ikke, Gud ga dem ikke tid til å mobilisere igjen. Han fortsatte å gå videre. Men likevel, Josva ga sitt liv, ligger i jordens støv. Men da denne store prinsen kom, Kristus, den ene som Daniel så, den store krigeren Daniel, midt i alle problemene og tingene som det, og den store, hvor, om vi hadde hatt tid, kunne ha referert til ham. Likevel, han ligger i jordens støv. Han sa, du skal hvile i din arvedel den dagen, men Daniel, du skal oppstå igjen. Nå, løftet som var gitt ham til alle disse heltene, til slutt, det kom en tid, og den avgjørende tiden, at det måtte betales. Jesus hadde kommet til jorden. Han hadde overvunnet alle sykdommer. Han overvant alle ting. Nå må han overvinne graven. Han hadde overvunnet døden. Døden kunne ikke bli verden i hans nærvær. Han talte aldri en begravelse engang. Nei, sir. Enken fra Nain kom ut med sin sønn som det. Han stoppet det, vekket ham opp igjen. Å, du, ja, sir. Han beviste at han hadde makt over døden. Nå er det to fiender til. Det er graven der nede, og helvete, dødsrike graven. Så på den dagen da han døde, så død, inntil solen sluttet å skinne, og jorden hadde et nervøst sammenbrudd. Steinene ble revet ut av fjellene, og ting som det. Han døde. Han gikk ned inn i helvete. Han overvant døden. Han overvant helvete. Og påskemorgen overvant han graven. Amen! Snakk om en komplett veddag, en ekte veddag, brakte dem ut, og ikke bare det, men da han kom ut av graven, brakte han ut fangene som hadde vært der. Bibelen sa, han bortførte fanger, kom opp fra graven, brakte med seg alle disse heltene der tilbake. Vet du ikke at det var en stor tid der oppe den dagen, da de gikk inn i det kongeriket? Og du gikk inn i Guds rike, brakte de fangene hellige ut derfra. Han var en komplett seier, en komplett seier. Han brakte ut alle de døde heltene. Han brakte ut Abraham, Isak, Jakob, Job, alle de andre, brakte dem ut av graven med seg. Han erobret, ser dere. Han kom til jorden, han erobret døden, han erobret helvete, han erobret graven, han erobrer alt. Og nå står han opp igjen, amen, med sine hellige med seg. Nå steg han opp i det høye og gir gaver tilbake til menneskene. Hva var det? Sverd. La sverd i hendene deres. Ordet, ser dere, til å seire. Du, han gir dem sverd. For hva? Ordet. For å seire over hva? Sykdom, synd, overtro, ondskap, for å bringe alle levende skapninger som han ønsker å leve, bringe alle sammen til erkjennelsen at fordi jeg lever, lever dere også. Vi har troens kamp. La oss kjempe den gode, fullføre vår seier, for vår komplette seier er sikker. Den er sikker. Den er nødt til å være. Vi har første grøden av den. Vi har bevisene av den i våre hjerter nå, fordi vi allerede har den første kampen bak oss. Vi er blitt i stand til å seire gjennom Jesu Kristi tro. Vi hadde en V-dag. Jeg husker der nede omkring klokken 10 en kveld, eller da jeg var der nede i den lille gamle garasjen og ba, Gud, drep meg eller frels meg. Jeg dro til menigheter. De ville jeg skulle komme og håndhilse på forkynneren. Jeg sa, jeg ønsker noe mer enn det. Skjønner? Så, i garasjen den kvelden, og jeg sa, Gud, jeg kan ikke gå lenger, jeg vil dø. Og da jeg var i denne gamle, våte bygningen, og mine knær, jeg knelte på en gammel høysekk med mine hender opp, sa, Gud, jeg vet ikke hvordan jeg skal tale, mister. Jeg ville skrive et brev til ham for å be ham om å tilgi meg. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle be. Jeg ønsker å bli tilgitt. Jeg lovet det da jeg var døende på sengen. Han lot meg, da legen hadde gitt meg opp. Hjertet mitt slo bare 17 ganger i minuttet. Og du vet hvor sakte det var. Han sa, han dør, og jeg hørte det. Fortalte min pappa og dro forhengene rundt meg. Og der i det rommet, den timen, så jeg en stor J kom over hele det forhenget rundt meg slik som det. Og jeg hørte den sykepleieren gråte, sa, det er ikke noe mer et barn. Ser dere? Og her reiser han. Spinalbedøvelse hadde lekket ut og kommet inn i hjertet mitt, skjønner? Det slo bare 17 ganger i minuttet. Da jeg kom hjem, måtte jeg bevise at jeg elsket Gud, og jeg kom ned der på den bakken. Jeg sa, jeg vet ikke hvordan jeg skal be. Og jeg bet på tommelneglen min. Jeg tenkte, kanskje jeg har sett bilder. Jeg vil folde hendene mine som dette. Sette fingrene mine sammen. Jeg sa, kjære sir, jeg vil gjerne snakke med deg. Jeg lyttet. Jeg sa, jeg hører deg ikke. Jeg sa, jeg folder hendene mine feil. Kanskje jeg burde gjøre det slik. Jeg tok mine. Jeg sa, kjære sir, jeg, Jesus Kristus, jeg vil gjerne snakke med deg. Jeg sa, sir, jeg hører deg ikke. Svar meg. Jeg har hørt andre mennesker si, Gud talte til meg. Nå ønsker jeg å snakke med deg om dette. Jeg lovet deg at jeg skulle gjøre det. Jeg ønsker å snakke om det. Vil du være så snill å komme og snakke med meg, sir? Trodde. Nei, jeg holder ikke hendene mine riktig, ellers ville han ha sagt noe. Jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Aldri bedt i hele mitt liv. Visste ikke hva jeg skulle gjøre. Dette lille gamle skuret. En dag, da, tenkte jeg dette. Jeg tenkte, ifølge skriften, slik jeg har hørt det lest, var han en mann. Og om han var en mann, forstår han som en mann. Riktig. Og så vet jeg ikke om du hører meg. Djevelen sa, vel, du har syndet vekk din nådes dag. Det er ikke noe mer. Ser du, du har vært så slem, så han vil ikke tilgi deg. Jeg sa, jeg tror ikke det. Jeg kan bare ikke tro det. Jeg tror han vil snakke til meg. Jeg sa, sir, jeg vet ikke om jeg gjør feil, om jeg ikke har hendene mine foldet riktig, eller hva enn det er. Du tilgir meg for det, men jeg ønsker å snakke med deg. Jeg sa, jeg er den verste kjeltringen i verden. Jeg sa, jeg har gjort alle disse tingene og løpt fra deg og alt. Fortsatt å snakke i vei som det. Og det første som skjer, mens jeg snakket, tvers over rommet kom et lite lys, og gikk over på siden av veggen, og formet et kors av lys, det lyset, og begynte å snakke med et språk. Jeg hadde aldri hørt en slik ting, som å tale i tunger. Aldri hørt en gang. Lest i Bibelen det. Jeg så etter Jakob 5:14, i første Mosebok. Jeg så opp der, og jeg så det lyset, og det talte et slags språk. Så gikk det bort. Og jeg sa, «Sir», jeg sa, «Jeg vet ingenting om dette kristne livet». Jeg sa, om det var du som talte til meg, kan jeg ikke forstå språket ditt, sir. Men om du ville tale, og om du ikke kan tale mitt språk, skjønner, og jeg ikke forstår ditt, men kan vi forstå hverandre slik, om du bare vil komme tilbake der igjen, det vil være et tegn mellom deg og meg, at du tilgir meg. Der var det igjen. Snakk med en vedag! Jeg hadde den. Ja, en virkelig V-dag. Der var det igjen, talte på samme måte, og jeg hadde en V-dag. Og siden da han la ordet i min hånd, har jeg kjempet for å vinne prisen og seile gjennom blodige sjøer. Vi har alle fått en seier. Vi har kjempet gjennom mange seire, og en stor seier kommer snart, rett rundt hjørnet. Vår komplette V-dag vil være snart, når Guds sønn skal bryte gjennom skyene og rope med erkeenglens røst. Han skal komme igjen, og gravene skal åpnes, og de døde skal gå ut. Jeg tror dere spiller mine lydbånd her nede, om visjon jeg nettopp hadde, eller en forvandling, hva enn det var, i rommet, og kom opp der og så de menneskene, akkurat slik som jeg ser dere. Denne Bibelen ligger åpen foran meg, og Gud vet det er sannheten. Skjønner? Der var de. Unge, akkurat slik, og nettopp slik, som. Dere har alle vært i møtene, og dere skjønner, divisjonene. Har dere noen gang sett en feile? Nei, sir. Helt nylig sendte han meg ut her med en, fortalte meg hva som skjedde. Dere alle sammen av dere vet om det. Gikk rett der var det, helt nøyaktig. Det feiler aldri. Og jeg sier dere, som en liten kristen gruppe som sitter her denne morgenen, hold i Guds uforandelige hånd. Dere har hatt en midlertidig seier, men det kommer en virkelig V-dag, komplett, når Jesus skal komme, og trompeten skal lyde, de døde Kristus skal oppstå. Og om dere ikke har det håpet inni dere, ikke la denne dagen gå forbi uten å ha fått det. Jeg hørte en liten ting for en stund siden, som jeg vil gjenta. Det kom fra, tror jeg, det var Billy Sunday som kom med den uttalelsen. Det var en gutt som hadde gjort en forbrytelse. Jeg vet ikke om dere noen gang har hørt om det, eller ikke. Han hadde gjort en forbrytelse. De kastet ham i fengsel, skulle han være innsatt. Og så hadde han en rettsak, og dommeren sa, og juryen kom ut. De sa, vi finner gutten skyldig i forbrytelsen. Og vi, juryen, sa, vi ber om hans liv. Og dommeren sa, jeg dømmer deg til døden, henging fra et rep, inntil det jordiske livet er over, og Gud har nåde med din sjel. Og gutten ble tatt med til fengselet, og satt i det innerste fengselet, så han måtte være der inntil tiden da han skulle dø. Og venner kom til dommeren og sa, «Dommer, vi hjalp til med å velge deg i byen. Vær så snill, vær så snill. Ikke la den unge fyren dø slik som det. Jeg kom akkurat fra Texas, fra en annen, noe lik som det. En ung mann og en ung kvinne, og Gud sparte livene deres. De skulle dø omkring 3 eller 4 dager etter det. Jeg antar dere alle har sett avisen. Dere var med meg over der, at de sparte livene deres. Så de tryglet og tryglet og tryglet folket at han ikke ville gjøre det. Så etter en tid hos statsguvernøren, moren på utsiden av døren en dag, falt ned ved døren som det, og ropte for å komme inn. Og til slutt kom mannen inn, sa, moren til den gutten, guvernør, er utenfor her. Hun ønsker å se deg. Og guvernøren sa, bring henne inn. Og kvinnen, i ydmykhet, krabbet på sine føtter og hender og til guvernøren, og tok tak i skoene hans og sa, «Sir, det er mitt barn. Ikke drep ham. Ikke drep ham. Han er det eneste jeg har. Ikke drep ham.» Sa, han mente ikke å gjøre det. Bare gi ham livstid i fengsel, men ikke ta livet hans, guvernør. Guvernøren sa, «Vel, jeg skal gå ned og møte ham.» Sa, «Ja vel.» Deretter gikk guvernøren ned til avdelingen hvor han var, og de gikk inn. Gutten ville være arrogant, sa, «Har noen som ønsker å møte deg?» Og guvernøren gikk inn, sa, «Unge mann, jeg vil gjerne snakke med deg.» Han ble virkelig arrogant, ble bare sittende, tilknappet, ville ikke svare. Han sa, «Unge mann, jeg vil du skal snakke til meg. Jeg vil snakke med deg.» Og gutten oppførte seg som om han ikke engang hørte ham. Og han sa, «Unge mann, jeg kan hjelpe deg om du vil la meg.» Sa, «Kom deg ut herfra! Jeg vil ikke høre noe av det du har å si.» Han sa, «Vel, sønn.» Han sa, «Hold kjeft! Ser du ikke at jeg er nervøs? Jeg vil ikke høre et ord av det du har å si.» Han sa, «Vel, jeg kom.» Han sa, «Kom deg ut av denne cella!» Så han gikk ut, de lukket dørene. Så da han gikk tilbake, fyren, politiet på avdelingen, ved døren sa, du den dummeste personen. Han sa, hvem var den merke fyren forresten? Han sa, det var guvernøren. Sa, nei, ikke guvernøren, den eneste mann som kan benåde meg, og jeg jagde ham ut av cella mi, den eneste mann som kan undertegne benådingen min, og jeg jaget ham ut av cella. Da guvernøren gikk ut, sa, han tok sitt valg. Så, den siste tingen gutten sa, da de la den svarte masken over ansiktet hans for å henge ham, da de dro i tøvet stramt opp, la masken over ham, sa, tenk på det, guvernøren sto i cella mi, og ville ha benådet meg om jeg ikke hadde vist ham ut. Hvordan vet vi denne morgen, om guvernøren ikke står ved vår celle denne morgen? Ikke vis ham bort, om du aldri har mottatt benådning fra ham. Ikke bare guvernøren, men kongen, den eneste som kan benåde deg. Han kan stå ved den lille cella som du har levd i en lang tid. Hvorfor slipper du ham ikke bare inn, om du ikke har gjort det, om du ikke har gjort det en fullstendig overgivelse til ham? En dag vil du finne ut at denne lille ydmyke måten, som du kanskje tenker bare er en rekke tåpeligheter, en gjeng med folk som ikke vet hva de snakker om, du vil finne ut, guvernøren er her denne morgenen. Om du har behov, om du er en liten celle av sykdom, du kan ikke komme ut av den. Guvernøren er her, verdens guvernør. Han er rettferdig, og han vil slippe deg ut. Han kom, han signerte din benåning. Han ønsker bare å gi den til deg. Denne morgenen, ikke vis den bort. La oss be over hodet et øyeblikk. Om du ønsker en virkelig seier nå, med ditt hode bøyet, hvorfor ikke overgi deg og la statsguvernøren, la guvernøren undertegne din benådning denne morgenen. Han er klar til å ta deg ut. Ta deg ut fra synd, ta deg ut fra vantro, ta deg ut fra sykdom, ta deg ut fra hva du måtte ønske. Du gjør det mens vi ber. Nå ber du på din egen måte. Du snakker med ham, skjønner? Vakten kunne ikke ha snakket med guvernøren. Det ville ikke ha hjulpet noe, skjønner? Gutten måtte snakke med guvernøren. Skjønner? Du må snakke med guvernøren. Om du er syk, snakk med ham. Om du har syndet og gjort noe galt, snakk med ham. Han har en benådning til deg. Himmelske Far, vi er takknemlige, og jeg, Herre, er så i gjeld til deg. Det finnes ingen måte jeg noen gang kunne betale gjelden for min synd. Jeg var i en celle en dag, for jeg ble født i den cella. Jeg visste hva frihet betydde, og prisen var så stor, jeg kunne ikke betale den. Men jeg er så glad at dagen da du besøkte min celle, gjenkjente jeg det. Det var den eneste som kunne benåde. Den eneste måten jeg noen gang kunne bli fri og ha seier, en komplett seier, var å akseptere benådningen som du undertegnet for meg. Og i dag er jeg fri. Jeg er så glad, Herre. Jeg går på besøk fra fengsel til fengsel, til de som har ekteskapsproblemer, de som er syke og har feber, de som er syke og er i fengsel, de som er syndige og i fengsel, de som er forvirret og tviler og i fengsel. Jeg går fra celle til celle, forteller dem, guvernøren kommer rett etter, benåder alle, tar alle ut. Far, du kjenner hjertene til folket her i dag. Må dette bli en V-dag, en komplett V-dag. Må dette bli en dag da alle, Herre, i dag vil motta seieren. Gi det, Herre. Må enhver syk person bli helbredet som er i denne bygningen i dag. Må det i denne utkanten av ørkenen komme en tid da Guds røst kan tale gjennom den brennende trosild. Gud! Den lille ild som brenner der av tro, det lille håpet som brenner, må Guds røst tale gjennom det til enhver fange denne morgenen, og si, jeg har kommet i dag for å sette deg fri. Det var en gutt eller jente, mann eller kvinne, Herre, som ikke kjenner deg som sin frelser, må den lille røsten tale, den lille troen, en røst tale nå og si, ja, jeg tror at Gud finnes. Jeg tror at han er alt som de sier han er. Og Herre, la den lille troen sette dem fri akkurat nå. Gi det, Herre, velsign dem. Velsign broder Isaksson her, Herre. Vi elsker denne unge mannen og hans kone, hans små barn. Velsign den lille menigheten og Gud, at Vi er så glade for dem. Vi er så glade for å se at de har tak over hodene sine her, og et sted her inne. Du er så god mot dem, Herre, og vi er så takknemlige til deg. Må de alltid forbli ydmyke og gode i Guds nærvær. Velsign denne fremmede i vår port. Velsign denne besøkende, Herre. Vi ber at du vil være med dem. Og om de aldri har mottatt denne komplette seieren, til hvor de kan si amen til et hvert ord som Gud taler, da, Herre, må deres tro denne morgenen, som de har i deg, understreke et hvert ord med et amen. Gi det, Herre. Velsign oss sammen. Utfri den syke og lidende. Få ære til deg selv. Og, kjære Gud, må vi ikke bekymre oss etter dette. Og husk at disse prøvelsene og ting kommer over oss, blir bare gjort fordi Gud elsker oss. Han gir det til oss fordi han har fått tillit til oss. Han tror at vi vil, at vi har tro og kjærlighet til ham, at vi vil være i stand til å overvinne. Han vil sørge for det. Og må vi ikke bekymre oss og være urolige for det, må vi bare gå opp der og tale ordet og gå fremover. Sjøene vil åpne seg. V-dagene vil komme. Gi det, Herre. Og må dette bli en av de største V-dagene i vår tid. Velsign oss inntil vi møtes igjen i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg ønsker å si dette like før jeg må gå. Jeg har 1,5 timer nå til å komme til Tucson. Det er faktisk en kjøretur. Men jeg ønsker å si dette, at jeg likte virkelig å være her og kjenne denne troen som dere har. Kom aldri bort fra det. La denne lille flammen fortsette å brenne og brenne. Og husk, Gud taler i de små flammene. Broder Isaksen, jeg vet bare ikke hvordan jeg skal uttrykke det. Hvor takknemlig at du har vært i stand til å komme opp her og holde gruppen samlet. Må Gud, min broder, for alltid gi deg styrke til å fortsette videre. Og til dere folk som kommer for å høre, må Gud for alltid gi dere styrke, guddommelig styrke, for å holde dere oppe. Nå, jeg antar du har en liten formell avslutning om et lite øyeblikk, måten broder Isaksen. Jeg vil overgi møtet til ham. Og om det er noen av dere her som har studert om vanndåpen i Jesu Kristi navn, i stedet for titlene Fader, Sønn, Hellig Ånd, vår lille pastor her er klar her, vil være glad for å gjøre det og gi deg dåp. Om det er noen problemer på ditt hjerte, du vil gjerne at han skal be gjennom med deg. Han er rett her for å gjøre det. Og jeg, ikke mer enn jeg kjenner ham og har møtt ham, og sittet med ham og ting, og fin, mild, liten kristen ånd funnet i den lille broderen. Og jeg er sikker på at Gud hører en bønn som det. Pleide å være en gammel mann som levde i vårt land, som hette Hay. Han var en stor, gammel mann. Han var en, hver gang noen, han var ydmyk og mild, men, og noen av dem trodde han bare var en religiøs, merkelig fyr eller noe. Men, du vet, når noen ble syke, tilkalte de gamle pappa Hay for å komme og be for dem. Han var ikke en merkelig fyr i det hele tatt, da. Han var bare en ekte mann, den gamle soldaten. En vantro levde opp på toppen av åsen der, hadde en gård. Han var en venn av min far. Min far drakk. Jeg er skamfull for å si det, men sant er sant, vet du. Bibelen er en ting som forteller sannheten. Skjønner? Nå, vi har vår historiebok. Den sier at George Washington aldri fortalte en løgn. Jeg tviler på det. Ja, sir. Jeg tror ikke det. Et barn kan komme opp. Du er født i synd, formet i ugudelighet. Kom til verden og talte løgner, sier Bibelen. Så jeg tviler på den historiske poenget om George Washington. Men det forteller bare den gode siden av mannen. Bibelen forteller begge sider av menneskene. Lot var en god mann nede i Sodoma. Byens synder plaget hans rettferdige sjel. Men det lot ikke være å fortelle at han levde med sin egen datter og fikk et barn. Selv om, ser dere, det forteller begge sider av det. Så vi må fortelle begge sider. Min far, som drakk, han var sammen med denne vantro, og han ville le av denne gamle mannen. Han gjorde alltid narr av ham. Gamle Popeye, kalte vi ham gamle Papa High. Bare en liten kant med hår. Han var en gammel forkynner. Og de ønsket seg regn en gang. Avlingene deres brant opp. Og de kom til en liten menighet, ikke større enn denne, kalt lille Apasum Kingdom, tilbake der i Kentucky. Og da de dro opp der, de sier han sa, han gamle Papa High hadde et ordtak. Han ville si, kjære velsign min sjel, liden, ydmyk kar, red en gammel hest, gammel omreisende forkynner. Og de betalte ham med kanskje en kur med tørket gresskar, vet dere, og hva enn mer de hadde, vet dere, og noe fett eller noe. Det, vet dere, det var slik de betalte de gamle forkynnerne som var ute på rundtur. Mange av dere her husker de gamle østlige områdeforkynnerne. Og en dag var hele avlingen helt brent opp, og gamle pappa Hai sa, «Vel, kjære, velsign min sjel», etter han hadde et lite møte som dette, sa, «Om noen av alle dere ønsker å bli og be om regn, at Gud vil redde deres avlinger», han sa, «Blir dere her med meg?» Og hele menigheten ble rett der med ham. Pop, utenfor, gikk bort, bare en ungkar, tok sal av hesten sin og la den under kirken, for han visste det kom til å regne. Den gamle mannen gikk ned ved alteret. Han reiste seg ikke engang fra sine knær, sa omkring en time etter det, hørte han en lyd. Han så seg rundt, en svart sky kom over åsen. Der var det, skjønner. Den vantro blant pappas venner som gjorde narr av den gamle forkynneren. Da han døde, de måtte holde ham i sengen. Han hadde fått vandrende tyfidfeber. Mange av dere her ute ville kanskje ikke vite hva det var. Å, det en fryktelig ting. Og han kjempet med djevler i time etter time, i tre eller fire dager. Han sa igjen og igjen, «Charlie, Charlie», det var min far. Han sa, «Ikke la den ta meg! Ikke la han ta meg!» Ser du ikke at han sitter der på siden av den sengen der, med de kjettingene surret rundt seg? Ikke la ham binde meg med dem! Åh, han skrek, og de ville holde ham. Fire eller fem menn holdt ham i sengen, før han var rede til å dø. Der tilbake i Kentucky hadde de gamle knagge langs siden av veggen, hvor de hang opp klærne sine. Har noen noensinne sett et slikt hus hvor de har slike knagger? Og han hadde sin gamle regnjakke hengt opp der. Han sa, «Charlie, det en halv liter whisky i lommen min. Gå, gi det til barna mine.» Og hans kone, en kristen, ute på kjøkkenet, gråt, lag en middag. Han sa, «Jeg kan ikke gjøre det.» Og de holdt ham i sengen inntil han døde, jaget djevle vekk fra seg. Da gamle pappa Hai, den ene som han lo av, da han var rede til å dø omkring 85-90 år gammel, sovnet han, og alle barna samlet seg der inne. Hans voksne tippoldebarn samlet seg rundt sengen. Han reiste seg opp, han hadde hvitt skjegg, vet dere, en liten kant av hvitt hår rundt hodet sitt. Var toppen av hodet hans skallet. Han vrei på skjegget sitt, sa, «Kjære, velsign min sjel», sa, «Dere trodde alle sammen at gamle pappa Hai var død. Gjorde dere ikke?» Han sa, «Vel, jeg kan ikke dø», sa. «Jeg døde for mange år siden», sa. «Jeg går bare for å møte Herren Jesus». Han sa, «Å, det så stort», sa. «Alle dere mine barn, samle dere rundt sengen». Han tok fra den eldste til den yngste i hånden og velsignet dem. Så sa han til sine to eldste gutter, sa, «Reis meg opp», og de reiste han opp i sengen. Han kunne ikke holde sin hand oppe. Han var for svak. Han sa til sin andre gutt, sa, «Løft opp hånden min». Han løftet hans hender opp som det. Han sa, «Lykkelige dag, lykkelige dag, da Jesus vasket mine synder bort. Han lærte meg hvordan å våke og be, og leve jublende hver dag». Bøyde sitt hode og var borte. «Vel, vi må komme til en av de endene. Jeg glad dere har en liten, ydmyk mann som dette rundt dere, som dere har tillit til. Tro ham. Gud vil gjøre under for dere, iblant dere. Og jeg ønsker å spørre denne lille menigheten om noe for meg. Be for meg. Vil dere? Jeg en av deres brødre også. Ikke sammen med dere hele tiden. Jeg ønsker å være det. Dere får lydbånd og ting inn her. Og jeg her ute på en stor slagmark. Dette bare en av postene hvor vi ser etter Herrens komme. Be for meg, for jeg trenger virkelig deres bønner. Jeg avhengig av det. Mange ganger når jeg møter hard motstand, spesielt forskjellige steder i utlandet, og der heksedoktor og alt mulig, tusen på tusen står der, utfordrer deg, og mange går ut der alene. Åh, det best, man vet hva man snakker om. Åh, du, når de kan gjøre alt. De kan bare etterligne alt som Gud har nesten. De kan, akkurat som Jannes og Jamres, de kan etterligne alt Gud har her. Da husker jeg, tenker på en liten trofast gruppe. Hvor mye klokket på dagen? Langt tilbake. Det midt ute i ørkenen. Langt ute på et lite gammelt sted kalt Sierra Vista. Ser dere, et lite bønnemøte pågår omkring på denne tiden. Skjønner? Langt ute og på den andre siden av fjellet, der oppe ved den gamle kuleiren, et sted som det, ber de. Da går jeg ut, jeg sier, «Jeg dekket av bønner! Satan, du kan ikke gjøre meg noe! Jeg kommer i Herren Jesu navn!» Ser dere? Noe skjer. Dere ber for meg. Vil dere gjøre det nå, alle sammen? Amen. Broder Isaksen, kom her. Dere vet, jeg ønsker jeg kunne oppholde meg rundt her og dra hjem med hver og en av dere og spise middag. Ta meg god tid, og jeg vet dere menn syns dere har den beste kokken i verden. Ingen tvil om at dere har, skjønner, og jeg ville virkelig like å gjøre det. Men jeg kan ikke gjøre det i dag. Dere skjønner det alle sammen. Gjør dere ikke. Dere gjør det. At jeg ikke kan gjøre det akkurat nå. Jeg er i et enormt press her på det nåværende tidspunkt. Jeg ønsker å komme tilbake og ha litt fellesskap med dere. Jeg ønsker å komme tilbake igjen også. Komme tilbake og være sammen med dere. Gud velsigne dere. Nå, broder Isaksson, ta over hva enn Herren ønsker du skal gjøre. Nå, om det er noen av dere som ønsker å komme hit, som aldri har overgitt seg til Jesus Kristus, og du ønsker å komme hit og stå her denne morgenen, rett ved siden av denne talerstolen, hvor broder Isaksson og jeg står, ønsker å bli bedt for, vil at vi skal be om at Gud skal frelse deg, vil du komme nå, og du vil ha en komplett seier i dag. Om du vil, om det er noen av dere som har falt fra og gått bort fra Gud, og ikke vet, du har mistet det fellesskapet, slik som den lille damen i går kveld. Et mørke samler seg når du kommer bort ifra Gud. Du er på en gjørmet vei. Du er bundet til å tape. Og om du ikke har den seieren som du burde ha, vil du ikke komme også. Dette er en komplett seier. Dette kan bli en V-dag for deg, for alle verdens ting. Du sier, jeg har hatt så mange prøvelser, broder Branham. Jeg har bare blitt dratt igjennom det ene og det andre. Har jeg ikke akkurat fortalt deg at det er det Gud gjør, fordi han stolte på deg? Du vil ikke svikte ham, vil du? Du kan ha falt, du kan ha gjort en feil, men du vil ikke svikte ham. Vil du? Du vil reise deg opp igjen som en ekte soldat, gripe sverdet og komme fremover igjen. Vi vil være glade for å gjøre det. Sikkert. Og om ikke, vil broder Isaksen fortsette å tale for dere da. Om dere vil unnskylde meg nå, så jeg kan dra. Dra tilbake til Tucson. Jeg vil komme tilbake for å treffe dere igjen om Herren vil. Gud velsigne dere. Vil dere be for meg nå? Husk, en komplett seier, og still inn ditt fokus på Jesus Kristus. Han er den samme i går, i dag og for evig. Og en dag med deres øyne fokusert vil han komme fra himmelen med et rop. Erkeengelens røst, de døde i Kristus skal stå opp, og disse jordiske legemer vil bli gjort udødelige, og vi vil gå for å være med ham for evig. Inntil da, våk og be. Gud velsigne dere. Amen. Gud velsigne deg, broder.